Ρισκάροντας μια πρόβλεψη, ο Χάκετ δεν πρόκειται να τη δώσει πουθενά. Η στιγμή που όλοι όσοι βλέπουμε μπάσκετ αγαπάμε. Χάκετ με την προσποίηση για το μάτς. 84-81 με υπογραφή Ντάνιελ Χάκετ.
Για το μάτς επεισόδιο 46 βροχερό. Επιτέλους θα πω εγώ, πρωινό Τετάρτης. Με έναν άνθρωπο που δεν είμαι σίγουρος αν έχει περισσότερα χρόνια στη δημοσιογραφία από ότι τα υπόλοιπα χρόνια. Δεν ξέρω αν γίνομαι πολύ σαφής, αλλά ξέρεις, κάποια στιγμή φτάνει ένας χρόνος στη ζωή σου που λες πόσα χρόνια ασχολούμαι με αυτό το πράγμα. Ξέρω εγώ, 25. Πόσα είναι τα υπόλοιπα? 19. Οχ, μάλιστα. Okay. Και καταλήγεις να σε χαρακτηρίζει και ποσοτικά όλο αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, Κώστας Σωτηρίου, ο οποίος δημοσιογράφος, τον ξέρετε τόσα χρόνια στην ΕΡΤ, στην Era Sport, τον ξέρετε και στο Sportal, νέα παρουσία εκεί, παρουσιαστής, κάτσε καλά τώρα, με συγχωρείς, μαζί με τη Χριστίνα Βραχάλη, δεν ξέρω για πόσο ακόμα, και σε άλλα πολλά ωραία πράγματα. Πρέπει να σου πω, Κώστα, ότι διάβασα πριν από ένα τρίμηνο, τετράμηνο, ντροπή, το ξέρω, τη βιογραφία του Mike Batiste, αλλά έγινα πολύ σοφότερος και το ευχαριστήθηκα πολύ. Σε ευχαριστώ που είσαι εδώ. Καλημέρα.
Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα και στους φίλους που μας παρακολουθούν και μας ακούνε και μας δίνουν ιδέες για να ψάχνουμε πράγματα και με τις ερωτήσεις τους μας κάνουν καλύτερους και μας βελτιώνουν. Είναι βροχερός ο καιρός και κατά σύμπτωση το podcast που είχες κάνει με τον Γιάννη Τεντόπουλο ήταν πάλι βροχερός ο καιρός.
Τι θα κάνετε,
τότε,
τι έχετε κάνει, τότε είχα, στην ξηρασία.
Τις δημοτικές εκλογές. Στις οποίες μάλιστα εξελέγην και έχει πάρα πολλά πράγματα ο Δήμος Λυκόβρησης Πεύκης. Επομένως είναι πολλά τα πράγματα της καθημερινότητάς μου, αλλά ένα από αυτά και ίσως από τα πιο σοβαρά μαζί με την οικογένεια είναι το μπάσκετ και είναι και η ενασχόληση με κάτι που αγαπάμε και για να απαντήσω στο ερώτημά σου για να μην πιάσω την μπάρλα και το μονόλογο, μπήκα στο 30ο έτος στη δημοσιογραφία. Είμαι 47, επομένως σκέψω ότι περισσότερο από το μισό της ζωής μου κάνω αυτή τη δουλειά. Πρώτο ένσημο, Οκτώβριο του 1994 στην Era Sport.
Πόπο, μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Δεν μου λες τώρα.
Και μάλιστα τώρα που είχαμε τα γενέθλια της Era Sport για τα 30 χρόνια σκέφτηκα ότι είμαι εκεί τα 29.
Πόπο. Τι, με τα δημοτικά γιατί ασχολήθηκες? Δηλαδή ξέρω ότι αυτό που λένε οι Αμερικανοί, ας πούμε, το πιάτο σου ήταν γεμάτο. Ήταν γεμάτο, δηλαδή είσαι πάρα πολύ δραστήριος. Τι σε έκανε να πας προς τα εκεί? Τελικά, συγχαρητήρια για την εκλογή σου. Τα δύσκολα ξεκινάνε τώρα, διότι είναι πραγματικά μεγάλη ευθύνη, το φαντάζομαι, γιατί κάποιοι σε ψηφίζουν για να κάνεις πράγματα, για να είσαι δραστήριος, για να κάνεις τη διαφορά στον βαθμό που μπορείς. Δεν θα τα κάνεις μόνος σου, είστε μια ολόκληρη ομάδα. Αλλά γιατί?
Χρήστο, αυτό που έγραψα στον προεκλογικό μου αγώνα εντός αγωγικών, γιατί δεν είμαι πολιτικός και ούτε θα γίνω, να το ξεκαθαρίσω αυτό, είναι ότι είδα ένα πράγμα στη Λυκόβρηση και στην Πεύκη να έχει τελματώσει και τουλάχιστον στο κομμάτι του αθλητισμού που μπορώ να πω ότι έχω μια εμπειρία έχοντας ταξιδέψει και συνταξιδέψει στα περισσότερα γήπεδα του κόσμου, μπορώ να προσφέρω τις υπηρεσίες μου. Επομένως, ήταν και είναι μια πρόκληση, απλά είναι ένα κομμάτι το να εκλέγεσαι και ένα κομμάτι το να διοικείς και να πράττεις. Οι πράξεις τώρα είναι το ζητούμενο και αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε για την περιοχή μας, όχι μόνο για τον εαυτό μας, δεν είναι δηλαδή κάτι ματαιόδοξο, αλλά κυρίως για τα παιδάκια τα μικρά, τα δικά μας παιδιά, των φίλων μας, των συνδημοτών μας, που θέλουν να παίξουν σε καλύτερο γήπεδο, να πάνε σε καλύτερο σχολείο, να έχουν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Αυτό εν ολίγης.
Θα σου πω κάτι, γιατί εγώ είμαι φρέσκος μπαμπάς, είσαι πολύ περισσότερα χρόνια στο κουρμπέτι, αλλά θα σου πω μια ιστορία από εδώ, από την περιοχή μου. Ανοίγει λοιπόν στον Άγιο Δημήτριο, σύνορα με Δάφνη, μια μεγάλη παιδική χαρά. Συνέβη πριν από 6 μηνές ή κάτι τέτοιο, μια τεράστια παιδική χαρά, πολύ σύγχρονη, πολύ όμορφη, με πάρα πολύ χώρο. Δεν μπορείς να καταλάβεις τι γίνεται. Αλλά δεν μπορείς να καταλάβεις τι γίνεται καθημερινά, Σαββατοκύριακα, λες δεν πάω, δεν αντέχω, δεν γίνεται, το χάνω το παιδί, ρε παιδί μου, πώς το λένε. Από αυτό καταλαβαίνει κανείς ότι η ανάγκη για όλα αυτά τα πράγματα σε μια πόλη η οποία συχνά και τις περισσότερες φορές, ειδικά σε αυτού του είδους τα πράγματα, βγάζει το πολύ άσχημο πρόσωπό της. Και δεν είναι μόνο η Αθήνα, συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα, όπου αυτή η χώρα είναι πραγματικά πολύ σημαντική. Αν το κάνω πάρα πολύ απλό, ρε παιδί μου, σου λέω 3 πράγματα που θες μέχρι να τελειώσει όλη αυτή η ιστορία που μόλις ξεκινάει, να θες να έχουν γίνει. Τι είναι αυτά?
Στο δικό μου κομμάτι ή γενικά
βέβαια,
στην περιοχή?
Στο δικό σου, στο αθλητικό κομμάτι.
Κοίτα,
στην περιοχή, ας πούμε.
Σε κάθε περιοχή θεωρώ το βασικότερο, Χρήστο, είναι η καθαριότητα, η πεζοδρόμηση, να μπορεί ο άνθρωπος να περπατάει και να, η μαμά με το καρότσι και να μην βρίζει και να μην κινδυνεύει. Στο δικό μου το κομμάτι είναι ένας φοβερός στόχος 30 ετών και θεωρώ ότι θα το κάνουμε με αυτή τη Δημοτική Αρχή, με τον Μάριο Ψυχάλη, να ολοκληρώσουμε το περίφημο ημιτελές κλειστό γήπεδο Λυκόβρησης, το οποίο είναι ένα τεράστιο γήπεδο. Έχει μείνει μόνο το κουφάρι, δηλαδή το γύρω-γύρω κτίριο και η οροφή, και τίποτα άλλο δεν λειτουργεί και πρέπει να γίνουν πάρα πολλά πράγματα για να ολοκληρωθεί αυτό το πράγμα. Θυμάμαι ότι το έβαλα σε ένα story στο Instagram, αυτό το ημιτελές που έχει γίνει χώρος αποθήκευσης σκουπιδιών, και με πήραν τηλέφωνο φίλοι δικοί μας, αθλητές, οι οποίοι έχουν πάρει τώρα πόστο στην Ομοσπονδία και αναρωτήθηκαν φωναχτά, μα είναι δυνατόν να έχετε τέτοιο γήπεδο στην περιοχή και να μην το εκμεταλλεύεστε? Και όμως έχουμε ένα τέτοιο γήπεδο. Ένα ακόμα είναι η ανακαίνιση του κλειστού γήπεδου της Πεύκης. Ένα ακόμα είναι η δημιουργία ενός γήπεδου παύλα μπαλόνι, όπως είναι μόδα και βοηθάει και εξυπηρετεί πάρα πολλές ομάδες και ακαδημίες και όχι μόνο. Ένα άλλο θέμα είναι η αξιοποίηση του σταδίου της Πεύκης που έχει και στίβο στον περιβάλλοντα χώρο αλλά και το ποδοσφαιρικό γήπεδο. Έχει πολλά πράγματα, μεγάλα και μικρά. Εγώ ανέφερα τα πιο μεγάλα γιατί υπάρχουν και μικρά που πρέπει όλα τα αθλήματα να τα βοηθάς ώστε να ανθούν και να προσελκύουν περισσότερα παιδιά συνεχώς.
Πράγματι, μπορείς, φαντάζομαι μπορεί να το έχεις κάνει κιόλας, γιατί το άλλο παράδειγμα μπασκετάνθρωπου, βέβαια αθλητή, ο οποίος διαγράφει λαμπρή πορεία ενώ περικλεί στο Δορυκοφύκη στη Γλυφάδα, και είμαι πολύ χαρούμενος να βλέπω τέτοιου είδους ανθρώπους με την τεχνογνωσία και με το μεράκι πραγματικά να κάνουν τη διαφορά. Αν δεν κάνω λάθος, ο Περικλής εξελέγει πρώτος στις πρόσφατες δημοτικές εκλογές σε Σταυρού στη Γλυφάδα, πράγμα που σημαίνει ότι κάτι έκανε καλά, οπότε σου εύχομαι ανάλογα άνδραγα θύματα στο μέλλον για αυτό που ξεκίνησες, γιατί είναι πραγματικά σημαντικό. Και να σου πω κάτι, δεν είσαι πολιτικός, αλλά κάνεις πολιτική. Είναι διαφορετικό να είσαι πολιτικός, αλλά πολιτική είναι αυτή η δράση που κάνεις και το να βελτιώνεις τη γειτονιά σου, γιατί τελικά ξεκινήσαμε, ξέρεις, με τη μεγάλη εικόνα ή τεράστια εικόνα και πώς θα κάνω τη διαφορά. Αν φτιάξεις ένα γήπεδο στην περιοχή σου, έχεις κάνει τη διαφορά. Και αν όλοι κάναμε ανάλογη διαφορά, όχι απαραίτητα από δημοτική θέση, όλα θα ήταν καλύτερα. Εγώ αυτό λέω. Δεν ξέρω αν ακούγεται λίγο ευχολόγιο, αλλά κάπως έτσι είναι τα πράγματα.
Χρήστο, ξέρεις πολύ καλά ότι είμαι επικοινωνιακός τύπος, είμαι ένας άνθρωπος που θα μιλήσει με όλους ή με τους περισσότερους. Είμαι εξωστρεφής και αν δεν είσαι εξωστρεφής δεν μπορείς να πάρεις τα ωραία παραδείγματα από άλλους δήμους και να τα φέρεις στη δική σου πόλη. Ο Περικλής για μένα είναι ένα πρότυπο αντιδημάρχου αθλητισμού και γενικά ο Δήμος Γλυφάδας έχει κάνει τρομερά πράγματα. Πηγαίνεις στις παιδικές χαρές τους και ντρέπεσαι να πατήσεις. Τα γήπεδά τους είναι καταπληκτικά και ακόμα και το κλειστό γυμναστήριο της Γλυφάδας, το οποίο πηγαίναμε από πιτσιρίκια για να μεταδώσουμε αγώνες του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, άλλων ομάδων, του Πανιωνίου, έχει γίνει ένα στολίδι, δηλαδή είναι ένα φανταστικό γήπεδο και συνεχώς παρουσιάζουν δράση. Αυτοί οι άνθρωποι είναι το παράδειγμα για μένα τουλάχιστον, και όχι μόνο, έχω καταφέρει να μιλήσω με ανθρώπους και δημάρχους και αντιδημάρχους των γύρω δήμων, που κάνουν ωραία πράγματα και στην Κηφισιά και στο Μαρούσι, όμορφοι δήμοι με τους οποίους θα συνεργαστούμε, διότι αν κλειστείς στο καβούκι σου, να το πω στην αργό, δεν πρόκειται ποτέ να κάνεις κάποιο έργο, θα ζεις σε ένα μικρό κόσμο και τουλάχιστον εμείς οι δημοσιογράφοι του μπάσκετ έχουμε αυτή την ευχέρεια να γνωρίζουμε αθλητικές εγκαταστάσεις, ανθρώπους, παράγοντες άλλων ομάδων στην Ευρωλίγκα, στο EuroCup, στο BCL και να αντλούμε ιδέες από ανθρώπους πρωτοπόρους. Και το βλέπεις αυτό και το ακούμε μάλλον και από τα δικά σου τα podcast, όταν μιλάμε για γερμανική λίγα, όταν μιλάμε, δεν συζητάμε για ΑΣΕΜΠΕ, αλλά όταν μιλάμε για λίγες που έχουν κάνει τέτοια πρόοδο ώστε να ζηλεύουμε εμείς οι υπόλοιποι.
Ναι, και δεν χρειάζεται ένα τετράγωνο να ανακαλύψει τον τροχό από την αρχή. Δηλαδή, βλέπεις πέντε ανθρώπους που έχουν κάνει κάτι, ρε παιδιά, ελάτε εδώ να το κάνουμε κι εμείς, να πάρετε εσείς παράδειγμα από μένα στο μέλλον. Συμφωνώ. Λοιπόν, η επικαιρότητα στην Ευρωλίγκα αναγκαστικά ξεκινάει από τη μεταγραφή, δηλαδή θα έρθουν βροχιδών μηνύματα σε περίπτωση που δεν ξεκινήσουμε από τον νέο παίκτη του Ολυμπιακού. Να πω ότι για πρώτη φορά αισθάνομαι τυχερός, γιατί το podcast συνήθως γράφεται Τρίτη, αλλά αυτή τη φορά επέλεξα για διάφορους προσωπικούς λόγους να μετακομίσει μια μέρα και μα μου βγήκε ότι σε αυτή τη μέρα προέκυψε και μεταγραφή του Έλληνο-Καναδού. Τι σου λέει?
Λοιπόν, μου λέει ότι ο Ολυμπιακός κάνει μια κίνηση πάρα πολύ σοβαρή και συντεταγμένη και με στρατηγική εκ μέρους του Γιώργου Μπαρτζόκα αλλά και της διοίκησης της ΚΑΕ Ολυμπιακός, διότι όπου να είναι και ο Νας Μήτρου μετά τον Ελάιζα και με την κυρία Μήτρου, τη μαμά τους, θα πάρει και αυτό στο ελληνικό διαβατήριο. Το τρέχει το μέλος της διοίκησης και νομικός σύμβουλος του Περιστερίου, Αντώνης Αντωνίου. Οπότε, εφόσον πήρε το διαβατήριο ο Ελάιζα και παίζει στο Περιστέριο ως Έλληνας, αυτή είναι η λογική του Μπαρτζόκα να χρησιμοποιεί τον Νας Μήτρου Λόγκ φυσικά και στην Ευρωλίγκα όταν του επιτραπεί, δηλαδή μετά τις 29-30 Δεκεμβρίου που τελειώνει ο πρώτος γύρος, αλλά να τον χρησιμοποιεί κυρίως στην Basket League ώστε να αποφορτίζεται ο Τόμας Γουόκαπ, διότι οι μετρήσεις του Γουόκαπ βγάζουν θλάση. Είναι τόσο ξεκάθαρο.
Είναι οριακές.
Είναι οριακές οι μετρήσεις του Τόμας Γουόκαπ, στις οποίες υποβάλλονται παίκτες ειδικά αυτών των ομάδων σε τακτά χρονικά διαστήματα, και επομένως αυτή η περίπτωση του Μήτρου Λόγκ θα είναι ό,τι καλύτερο για τον Τόμας Γουόκαπ, εφόσον είναι τραυματίας και ο Νάιτζελ Βίλιαμς Γκος, διότι λείπει και ο Αμερικανός από την backcourt του Ολυμπιακού. Άρα η μία κίνηση εξηγείται σε πάρα πολλά επίπεδα, και θεωρώ ότι παρότι πάμε σιγά σιγά, Χρήστο, σε μία λογική που μπορεί να μας βρίσκει αντίθετους, αλλά πολύ φοβάμαι ότι πηγαίνουμε σε μια πανευρωπαϊκή λογική 10 ξένων και 2 γηγενών στην Ευρωλίγκα, να πάμε δηλαδή σε ένα τέτοιο μοτίβο κάποια στιγμή, διότι το στοιχείο, το εγχώριο κάπου εκλείπει, διότι υπάρχει και άλλη μεριά του Ατλαντικού που σε καλεί το κολέγιο με πολλά χρήματα ή σε καλεί αύριο μεθαύριο η G League ή το NBA το ίδιο, και είναι πολύ περισσότερα τα χρήματα, αρχίζει να εκλείπει το στοιχείο. Ο Μπαρτζόκας λοιπόν σκέφτηκε να μην βάλει κι άλλο Αμερικανό. Φαίνεται ότι θα βάλει έναν Σέρβο, τον Φιλίπ Πετρούσεφ. Οπότε να μην βάλει κι άλλο ξένο και αρχίσουν, ας πούμε, οι ξένοι του Ολυμπιακού να ξεχυλώνουν σε δυσθεώρητα ύψη.
Ναι. Κοίτα, πριν 2 εβδομάδες, κανείς νομίζω ότι μπορεί να θυμάται στις δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζόκα, όταν έκανε μια ανάλυση για το πόσους παίκτες έχει η περιφέρειά του και ότι είναι στο συνένα με τον Μπρασδέικη σε σχέση με πέρυσι. 2 εβδομάδες μετά, το όλον ανατρέπεται με την απόκτηση του Μήτρου Λόγκ, ο οποίος είναι ένας Καναδός Αμερικανό, Καναδός με ελληνικό διαβατήριο, και τώρα ανακαλύπτει τις ελληνικές ρίζες του. Η κουλτούρα του είναι αμερικανική, καναδική, NBA. Σε απέναντι πλευρά του Ατλαντικού, αλλά όντως είναι ένα ελληνικό διαβατήριο. Εκεί δεν υπάρχει αστερίσκος, δεν υπάρχει τίποτα. Η μητέρα μου είναι γεννημένη στη Σπάρτη, για να μην γίνουμε. Για να μην αρχίσουμε τώρα τα σενάρια. Πάντως, νομίζω ότι αυτό που αλλάζει την θεωρία Μπαρτζόκα πριν από 2 εβδομάδες, ότι παιδιά δεν χωράνε, γιατί είμαστε συνένα, είναι ένας ακόμα μυϊκός τραυματισμός του Williams Goss, ο οποίος σήμανε ένα μικρό ή μεγάλο καμπανάκι. Δεν ήταν ο πρώτος σεζόν, και με δεδομένο ότι μιλάμε για ένα παιδί το οποίο είναι ευπαθέ σε μυϊκού τραυματισμού, και αυτό δεν είναι λόγο καταπώνηση. Ο Williams Goss ούτε πολλά παιχνίδια έχει παίξει, ούτε μπάσκετ έρχεται, και 25 λεπτά έπαιζε περίπου κατά μέσο όρο. Αλλά υπάρχει εδώ μια ευπάθεια. Οπότε είναι λογική, κατά την άποψή μου, μια ασφαλιστική δικλίδα. Τώρα, τι θα φέρει?
Κοίτα, καταρχά οι δηλώσει του Μπαρτζόκα είναι σε διαφορετικέ φάσει και με διαφορετικό νόημα. Εκείνη τη στιγμή που ανέφερε, πράγματι υπεραμύνθηκε τους παίκτες που έχει από πέρσι και από τα προηγούμενα χρόνια. Μάλιστα είπε χαρακτηριστικά: δεν θέλω να πουλήσω κάποιον παίκτη και να φέρω κάποιους άλλους. Όμως οι συνθήκες τον έκαναν να αλλάξει νοοτροπία, να αλλάξει σκεπτικό, και ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν θα κάνει μεταγραφές για να ικανοποιήσει την κοινή γνώμη, και σε αυτό μπράβο στον προπονητή, γιατί έχει το θάρρος να πηγαίνει αντίθετα με το ρεύμα, θεωρώ ότι είπε, και το άκουσα πάρα πολύ προσεκτικά, υποστηρικτικά θα έρθουν κάποιοι παίκτες. Ο κύριος Μήτρου Λόγκ έρχεται υποστηρικτικά στην περιφερειακή γραμμή του Ολυμπιακού, διότι στην Ευρωλίγκα μπορεί να παίξει με το νέο έτος, από το παιχνίδι που θα παίξει ο Ολυμπιακός 2 Ιανουαρίου. Και δεύτερον, επιστρέφει κάποια στιγμή και ο Williams Goss. Επομένως, υποστηρικτικά θα λειτουργήσει, όπως υποστηρικτικά διαπιστώνει ο προπονητής ότι χρειάζεται να λειτουργήσει και ένας ακόμα ψηλός. Δεδομένου ότι δεν βγαίνει η Ευρωλίγκα, και αυτή την κουβέντα την αλίευσα από τα αποδυτήρια του Ολυμπιακού, δεν βγαίνει η Ευρωλίγκα με 4 ψηλούς. Όχι ότι μειώνουν και εκμηδενίζουν τον Γιώργο Τανούλη, απλά δεν είναι έτοιμο το παιδί αυτό να ανταποκριθεί στο κορυφαίο επίπεδο ανταγωνισμού που είναι η Ευρωλίγκα, με τα θηρία, τα 4-5 που έχουμε δει να κυριαρχούν.
Ναι,
Άρα
ακούω
αυτή είναι η λογική του Ολυμπιακού.
ότι ο Δανούλης θα ξεκινήσει να παίρνει περισσότερο χρόνο συμμετοχής από Γενάρη-Φλεβάρη. Τώρα είναι σε μια διαδικασία εκμάθησης. Αυτό δεν σημαίνει για την Ευρωλίγκα. Για το Φλεβάρι στην Ευρωλίγκα ποιος ζει, ποιος πεθαίνει. Δηλαδή το Φλεβάρι οι καλές ομάδες, οι περισσότερες ομάδες θέλουν ό,τι έχει γίνει από τον Οκτώβριο μέχρι το Φλεβάρι να το έχουν σταντάρει, και από το Φλεβάρι και μετά δύσκολα αλλάζουν εκβάθρων πράγματα σε τακτική, σε πεντάδες, σε τέτοια πράγματα. Και λογικό είναι. Η
Σωστό.
τελευταία είναι η τελική ευθεία. Όντως συμφωνώ μαζί σου. Δηλαδή, ο Μήτρου Λόγκ έρχεται ως ένας παίκτης ο οποίος δεν θα αλλάξει τις ισορροπίες. Δεν έρχεται ένας NBA με βαρύ βιογραφικό, σκόρερ 15 πόντων ή 10-12 πόντων. Δώστε μου την μπάλα, γιατί αλλιώς δεν μπορώ να είμαι επιδραστικός. Τον παρακολούθησα
Κέντρικ
τον
Νάν,
παίκτη.
Ας πούμε.
Ναι, Κέντρικ
Είναι
Νάν.
αυτό που περιγράφεις.
Ναι. Τον παρακολούθησα στην Πρέσια. Ήταν σε ένα δίδυμο scoring guard, μια πολύ διασκεδαστική ομάδα, αλλά όχι η ομάδα που μπορείς να τη δεις σε επίπεδο πρωταθλητισμού, το οποίο αποδεικνύεται. Τον παρακολούθησα πέρσι στην Αρμάνη, που οι κακοί θα πούνε, Κώστα, ότι έχει έναν τρόπο να κάνει τους καλούς παίκτες χειρότερους. Και το είδαμε τον Μπάγκο, το είδαμε τον ίδιο. Δεν λέω ότι okay, είναι ένας παίκτης ο οποίος ήταν σούπερ πρωταγωνιστής και αδικήθηκε και σώνει και ντε, αλλά εν πάση περιπτώσει το περιβάλλον στο οποίο ειδικά ένα ρούκι καλείται να περπατήσει, άμα δεν βγαίνει και η ομάδα, είναι δύσκολο από ένα ρούκι να πει: εντάξει, παιδιά, μισό λεπτό, θα καλύψω εγώ τα πάντα εδώ και θα σας δείξω ποιος είμαι. Στη Ζάλγκυρης, για να το κλείσω και να μου πεις, ακούω λοιπόν ρωτώντας την Λιθουανία ότι ο Μασκρίτης περίμενε ένα παίκτη ο οποίος θα ήταν ασώδιο, άσος όσον αφορά την πρώτη θέση, περνάω λίγο από το 2, ανακάλυψε ένα παίκτη ο οποίος ήταν 2-1 όσον αφορά τα κόμπο χαρακτηριστικά του. Και προτίμησε περισσότερους Λιθουανούς. Είναι μια δομημένη ομάδα, δεν κόλλησε. Τι περιμένεις να δώσει? Εγώ
Κοίτα.
Περιμένω περισσότερο 2 από ότι 1. Να μην αλλάξει δηλαδή, γιατί και ο Ολυμπιακός είναι μια δύσκολη ομάδα στο να την τρέξει ως playmaker.
Σωστά. Κοίτα, γενικά ξέρεις πολύ καλά ότι δεν μου αρέσει να στρογγυλεύω καταστάσεις και θα τα πω όπως τα αισθάνομαι. Ενώ για παράδειγμα, όταν έβλεπε ο Ολυμπιακός τον Κέντρικ Νάν, είχα πει στην εκπομπή ότι ο Νάν είναι παιχταράς. Και μάλιστα τον είχα χαρακτηρίσει ως ένα πιο εκρηκτικό κόμπο γκάρντ από τον Σλούκα, ειδικά πριν το χειρουργείο και πριν την ταλαιπωρία που είχε μετά την διετία τη φοβερή με τους Miami Heat, γιατί τώρα δεν είναι τόσο πυραυλοκίνητος όπως τότε, αλλά έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του και δείχνει σε πάρα πολύ καλή κατάσταση ο Αμερικανός, ειδικά για την Ευρωλίγκα, στην οποία είπε ο ίδιος σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ ότι αισθάνεται ότι είναι πιο αργή από το NBA και ότι είναι θέμα ρυθμού και ταχύτητας η Ευρωλίγκα.
Πού είναι.
Και το δεχόμαστε, που είναι και το δεχόμαστε και είναι μια αλήθεια. Εγώ θεωρώ ότι ο Νας Μήτρου Λόγκ δεν είναι ο παιχταράς που θα περίμενε κανείς να αποκτηθεί στη θέση αυτή, γιατί ο Μπαρτζόκας έχει μιλήσει και έχει δει παιχταράδες, απλά δεν μπόρεσε ή δεν έτυχε να τους υπογράψει τον Ολυμπιακό όσον αφορά την περιφέρεια, διότι και ο Williams Goss είναι ένας παίκτης ρόλου, αλλά πολύ σοβαρός και πολύ solid σε αυτό που κάνει. Θεωρώ λοιπόν ότι ο Μήτρου Λόγκ είναι ασταθής σε δύο κομμάτια και θα πάω μετά και στο παρασύνθημα. Το πρώτο κομμάτι είναι το τρίποντο. Δεν κρίνω μόνο από το 28,6 που έχει φέτος στις Ζάλγκυρες, αλλά κρίνω από τη γενικότερη πορεία του. Είναι ένας παίκτης γύρω στο 35% όσον αφορά το τρίποντο, πάνω κάτω εκεί παλατζάρι. Είναι όμως και κάπως ασταθής στις αποφάσεις του.
Ναι.
Είναι δηλαδή λίγο φλίαρος, λίγο αμπλαούμπλας όταν
λίγο,
έρθει η ώρα της απόφασης.
Θα το βάζω νούμερο ένα από τις αποφάσεις.
Νούμερο ένα, ναι. Πρόσεξε όμως, εδώ πάμε στο παρασύνθημα. Θα τον κρίνουμε με βάση το παρόν, αλλά θα τον κρίνουμε και με βάση το εγγύς μέλλον, διότι πάρα πολλοί παίκτες, και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο παράσημο για τον προπονητή του Ολυμπιακού, βελτιώνονται μέσα στον Ολυμπιακό. Σου θυμίζω Μακίσικ, σου θυμίζω Πίτερς, σου θυμίζω Κάναν, πώς ήρθαν και πώς εξελίσσονται.
Και
ο Πίτερς, πλάκα-πλάκα, και ο Γόκαπ, ναι, φυσικά. Το γνωρίσαμε κυρίως, εγώ τουλάχιστον, στην Λούντβικσμπουργκ, μετά τον είδαμε στη Ζάλγκυρης και τώρα τον βλέπουμε στον Ολυμπιακό. Είναι ένας διαφορετικός παίκτης, τίνει να γίνει ολοκληρωμένος, αν είχε και το πολύ αξιόπιστο μακρινό σουτ, το οποίο μακρινό σουτ του Γόκαπ είναι και θέμα αυτοπεποίθησης, δηλαδή πιο πολύ τα βάζει γι' αυτό παρά γιατί είναι ένας κλασικός σουτέρ. Όταν δεν τα βάζει, εντάξει,
τώρα, εντάξει,
είναι το κανονικό του, ναι, δεν θα γίνει ποτέ. Άρα είναι και πώς βελτιώνονται σε ένα σύστημα και πώς βολεύει ένα σύστημα τους παίκτες να προσαρμοστούν και να δείξουν τις αρετές τους. Δεν του άρεσε το Κάουνας και οι Ζάλγκυρες του Μήτρου Λόγκ, δεν άρεσε ούτε στο Μαξ Βίτης αυτό που είδε Επομένως, ήταν κούμποσε αυτή η περίπτωση, γιατί από όσο γνωρίζω, ο Ολυμπιακός δεν πλήρωσε και λεφτά στις Άλγκυρες.
Ναι, αυτό ακούγεται, ότι δεν πληρώθηκε κανένα buyout. Ήταν μια κοινή συνενέση απόφαση. Νομίζω το 28% έχει να κάνει πάρα πολύ με τα τρίποντα off the dribble που παίρνει ο Μήτρου Λόγκ. Δηλαδή, δεν είναι ένα σουτέρ θέσης ο οποίος είναι 28%. Σουτέρ θέσης ο Μήτρου Λόγκ μπορεί να ανέβει πολύ πάνω από το 35%. Του αρέσει πάρα πολύ η σταυρωτή, η step back, σουτάρω τέτοια πράγματα. Τον είδα πέρυσι μπερδεμένο στο Μιλάνο χωρίς πάγκος να έχει πολλές λάθος αποφάσεις και ειδικά με κακή σεζόν και του Hall όλης της περιφέρειας μέχρι να έρθει ο Napier όλοι χαμένοι. Να πρέπει να πασάρει και να σουτάρει, να πρέπει να σουτάρει και να πασάρει. Κλασικές περιπτώσεις παίκτη ο οποίος τώρα μαθαίνει τα κατατόπια. Νομίζω ότι ο Μπαρτζόκας θα του ζητήσει λίγα για αρχή και ούτως ή άλλως θα περάσει από το Πανεπιστήμιο Ολυμπιακού με την έννοια ότι εδώ παίζουμε με αυτόν τον τρόπο. Και το νούμερο ένα πράγμα που πρέπει να θυσιάσει, αυτό που του αρέσει πολύ, είναι τις πολλές ντρίμπλες. Στον Ολυμπιακό του Μπαρτζόκα δεν παίζεις με τρεις παραπάνω ντρίμπλες, γιατί έχεις καταστρέψει ό,τι η ομάδα προσπαθεί να φτιάξει με την κυκλοφορία της μπάλας. Τρεις ντρίμπλες, η άμυνα βρήκε ξανά την ισορροπία, της χαίρεται.
Εδώ υπήρχαν περιπτώσεις στο ξεκίνημα της σεζόν, όπου έβλεπες τον Ολυμπιακό λίγο παραπάνω ντρίμπλες και λες θα βγάλει σπυράκι ο Μπαρτζόκας. Δηλαδή ήταν αναπόφευκτο μερικές φορές όταν είχε τραυματιστεί ένας παίκτης, ένας άλλος, η περιφέρεια του Ολυμπιακού ήταν λειψή. Καταλαβαίνεις ότι βάλε και μερικούς απόντες στη front line με τα τεσσάρια και τα πεντάρια. Ήταν μια κατάσταση στην οποία δεν ήταν μπάσκετ Μπαρτζόκα, αλλά σιγά σιγά το φέρνει εκεί που θέλει και να, που θα πρέπει να κάνει και προσθήκες και ενδεχομένως θα έπρεπε να παραδεχτεί κάποια στιγμή μέσα του, γιατί ένας προπονητής δύσκολα να το εξωτερικεύσει, ότι έκανε λάθη στο σχεδιασμό του Ολυμπιακού, ο προπονητής του Ολυμπιακού φέτος. Έκανε κάποια λάθη. Δεν είναι κακό να κάνεις κάποια λάθη.
Αυτό. Κοίτα, θα σου πω, αποδεικνύεται ότι και για μένα κάποια λαθάκια στον σχεδιασμό έχουν γίνει. Θεμητό είναι να υπερασπίζεσαι τους παίκτες σου και αυτούς με τους οποίους έχεις πάει στον πόλεμο και έχεις γίνει και πάρα λίγων θριαμβευτής στην Ευρωλίγκα πέρυσι. Είναι επίσης πολύ θεμητό και πάρα πολύ χρήσιμο να μην χτυπάς το κεφάλι στον τοίχο όταν και τα πράγματα φωνάζουν, όπως φωνάζει με τον τραυματισμό του Williams Goss και με τις μετρήσεις του Walk-up που είπες. Το τελευταίο, για να το κλείσουμε, το Μήτρου Λόγκ, εξαιρετικός χειριστής. Πολύ υποτιμημένος χειριστής, δηλαδή από τους γκάρ που όταν βρουν και ρυθμό, γιατί είναι πολλοί παίκτες που εξαρτώνται από το momentum για το αν θα το βάλουν μετά από τρίπλα, για το τι θα γίνει, είναι από τους παίκτες που τους βλέπεις και λες αυτό τη βάζει σε σπάγκο.
Μπάλα. Είναι τρομερός ball handler, όπως τα έλεγε ο Νταντόπουλος, που βάζει έτσι, κάτι μπράβο. Ξενικά, κάτι
shout
ξενικά
out,
τελευταία.
Pilot.
Ναι, ναι, shout out και τα λοιπά. Είναι, να σου πω, στην οτροπία και στο μπάσκετ είναι το κλασικό αμερικανάκι,
ναι, ναι,
που θα παίξει το ασώδιο, που θα προσπαθήσει να γίνει ένας Holden. Χειριστής, γρήγορος, με αλλαγή κατεύθυνσης, αλλά το θέμα είναι ότι στην Ευρωλίγκα για να καθιερωθείς και να γίνεις Holden, πρέπει οι αποφάσεις σου να είναι αποφάσεις Holden. Να είναι αποφάσεις υψηλού επίπεδου, να είναι αποφάσεις Σλούκα στα τελευταία λεπτά. Αυτή είναι η διαφορά και αυτός είναι ο πύχης που θα κληθεί να πλησιάσει, όχι να περάσει, να πλησιάσει. Μη ζητάμε τρελά πράγματα από την πρώτη στιγμή, όπως είπες, ένας παίκτης σιγά σιγά μπαίνει στην λογική και στρατηγική μιας ομάδας. Δεν θα ζητήσουμε από τον Νας Μήτρου Λόγκ να γίνει, ας πούμε, από την πρώτη στιγμή Σλούκας.
Δεν ξέρω και από τη δεύτερη, Κώστα, είναι 30. Δηλαδή η ικανότητά σου να αλλάξεις στα 30 και μετά και σαν άνθρωπος και σε όλα, πρέπει να το έχεις πολύ στο μυαλό σου, ότι για να αλλάξω εγώ τώρα και να σταδιοδρομήσω πρέπει να θυσιάσω 5 πράγματα και να αφιερωθώ σε άλλα 5. Το παράδειγμα είναι ο Τζέριαν Γκραντ. Γιατί αν θες να είσαι παίκτης EuroCup και να κάνεις και τις 3-4 παραπάνω τρίπλες σου και να τη βάζεις σε σπάγκο, δεν θα παίξεις την Ευρωλίγκα. Αργότερα ή αργά ή γρήγορα θα σε ξεδράσει. Αλλά ο Γκραντ τώρα που βλέπουμε τον τελευταίο μήνα αφήνοντας τις 2-3 παραπάνω τρίπλες, και δεν λέω ότι παίζει μόνος του, αλλά ειδικά σε αυτή τη θέση, λες OK, Μακίσικ επίσης μετά τα 30 σταδιοδρομώ. Αλλά θα πρέπει να δουλέψω πάρα πολύ τις αποφάσεις μου, να σταματήσω να βάζω το κεφάλι κάτω, γιατί και να βάλω το κεφάλι κάτω, μία θα περάσω, δύο δεν θα περάσω. Οπότε μένει να το δούμε και πνευματικά αυτό, γιατί είναι και, εγώ στο μυαλό μου είναι και λίγο τελευταία ευκαιρία. Όταν έχεις τρίτη ομάδα στην Ευρωλίγκα μέσα σε 2 χρόνια Αν δεν κάτσει και η τρίτη ομάδα, σαν να μπαίνει μια σφραγίδα τον τένισα για αυτό το επίπεδο. Αν είσαι και
Ναι,
30-31.
ισχύει, ισχύει. Μετά γίνεσαι γυρολόγος και μετά δεν θα βρεις και εύκολα τέταρτη-πέμπτη ομάδα. Μετά μπορεί να αλλάξει και επίπεδο και να κατέβεις EuroCup.
Ναι, αυτό
Πάντως
πιστεύω κι εγώ.
θα συμφωνήσω σε κάτι που είπες για τον Grant και να πω το εξής, έτσι με μια μικρή παρένθεση, ότι ο Grant πρέπει να είναι ο πιο value for money guard μεταξύ των παικτών που έχουν και οι δύο αιώνιοι, και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναίκος, διότι υπέγραψε με ένα συμβόλαιο λίγο πάνω από μισό εκατομμύριο και βλέπουμε ότι είναι ο πιο solid από τους παίκτες που έχει ο Παναθηναίκος και ξεπερνούν κατά πολύ το 1,5 εκατομμύριο.
Και τους
δηλαδή
έψαχνε καιρό. Κάθε χρόνο έπαιρνε ένα τέτοιο μέχρι να κάτσει κάποιος. Ο τελευταίος που κατά τη γνώμη μου έκατσε ήταν ο Ντένμον Πασκουάλ.
Ναι. Κοίτα, πέρσι ο Παναθηναίκος είχε κάποιους παίκτες που θα μπορούσαν να σταθούν και στη φετινή ομάδα. Ένας
Πέρι,
από αυτούς
λες,
είναι ο Πονίτκα.
Α, οκ. Okay.
Όχι.
Έλεγα για παιδιά που δεν έχουν ξαναπαίξει Ευρωλίγκα. Δηλαδή, upgrade
ναι.
EuroCup, κατάλαβες. Ο Πονίτκα, εντάξει, το ξέρουμε, είναι Ευρωλίγκα.
Ο Κέντρικ Πέρι ήταν τεράστιο λάθος του Παναθηναϊκού που τον άφησε και
λες,
συμφώνησε και ο τότε προπονητής Δημήτρης Πρίφτης, διότι αποκτήθηκε ένας παίκτης, ο Γιώβιτς, ο οποίος ήταν ανέτοιμος από επίπεδο υγείας. Επομένως, δεν ήταν μια win-win κατάσταση όπως πίστευε ο Παναθηναϊκός, αλλά ήταν μια κατάσταση που κρέμασε τον Παναθηναϊκό η αποχώρηση του Κέντρικ Πέρι και βλέπουμε τι κάνει ο Πέρι και στην ΑΣΕΜΠΕ αλλά και στην Εθνική. Τεράστια γκάφα θεωρώ ότι ήταν να φύγει ο Κέντρικ Πέρι. Και εκεί φαίνεται και ένας προπονητής το πόσο τσαγανό έχει. Σέβομαι απεριόριστα το Δημήτρη Πρίφτη, όμως δεν μπορώ να μην ξεχάσω, δεν μπορώ να μην μνημονεύω πάντα την απόφαση του Μπαρτζόκα όταν του είπαν στη Λοκομοτίβ φεύγει ο Ντιλέινι και είπε αν φύγει ο Ντιλέινι φεύγω κι εγώ. Έτσι ένας προπονητής κερδίζει τους παίκτες σε βάθος χρόνου και βλέπουμε ότι ακόμα και τώρα που μιλάμε, μετά από κάμποσα χρόνια, ο Ντιλέινι αυτοπροτείνεται στον Ολυμπιακό και λέει πάρτε με
Μπαρτζοκικός.
Τηλέφωνο.
Βέβαια.
Ναι.
Πείτε του να με πάρει τηλέφωνο.
Τελικά αυτός αναλώνεται μόνο στο Twitter.
Ναι, έτσι φαίνεται.
Έτσι φαίνεται, έτσι. Τουλάχιστον ο James παίζει και μπάσκετ.
Εντάξει. Ναι, λοιπόν, ο Ντιλέινι νομίζω ότι σιγά σιγά θα το ανακοινώσει κιόλας, γιατί ένα χρόνο διάλειμμα. Ναι, δύο χρόνια. Ξέρω εγώ, όχι. Στο τρίτο
ναι.
Πια, ξέρω εγώ, ακούγεται και ένα τεράστιο ρίσκο. Λοιπόν, Πετρούσεφ, επειδή μίλησες πριν, είναι μια κατάσταση αναμονής αυτή τη στιγμή για όλες τις ομάδες και τον Ολυμπιακό που τον ενδιαφέρει. Δεν είναι ίδιο πράγμα όμως με τον Μίτρουλονγκ. Δηλαδή, ο Μίτρουλονγκ δεν αλλάζει τις ισορροπίες. Ο Πετρούσεφ είναι ένα πολύ διαφορετικό μέγεθος ηλικιακά, ποιοτικά, εμπειρία Ευρωλίγκας, που θα αλλάξει τις ισορροπίες στην ερυθρόλευκη frontline και θα την αναβαθμίσει και ποιοτικά, αλλά θα τις αλλάξει τις ισορροπίες. Αν και εφόσον έρθει.
Δεν θέλω να είμαι αιρετικός και ανάποδος, αλλά δεν είμαι τόσο σίγουρος.
Okay.
Και θα σου πω τι εννοώ. Ο Πετρούσεφ είναι ένα 5. Δεν είναι ένα 4 που νομίζουν ορισμένοι φίλοι του Ολυμπιακού και ορισμένοι αναλυτές κτλ. Κτλ. Είναι ένα 5 με πολύ καλό σουτ. Αυτή την περιγραφή του δίνουν και οι ίδιοι Sacramento Kings. Οι οποίοι όμως από το ξεκίνημα της σεζόν δεν τον ήθελαν και δεν τον θέλησαν ποτέ, γιατί απλά έτυχε να πάρουν 1,1 για να τον αποκτήσουν σε ένα τριπλό trade που έγινε το καλοκαίρι. Συνεπώς, ποτέ δεν τον ήθελαν τον Πετρούσεφ. Τώρα, το πόσο θα βοηθήσει τον Ολυμπιακό και ποσοτικά αλλά και ποιοτικά θα τον βοηθήσει. Αλλά θεωρώ ότι ένα θέμα το οποίο θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός και το έχει αντιμετωπίσει μερικές φορές, αλλά προσπαθεί να το καλύπτει με τις φοβερές εμφανίσεις του ο Άλεκ Πίτερς, είναι στη θέση 4. Διότι και ο Σίγμα, αγαπητέ Χρήστο, είναι πιο πολύ 5 και πολύ πολύ λιγότερο 4.
Εγώ
Άρα
διαφωνώ,
ο Ολυμπιακός,
τον βρίσκω καθαρό.
Διαφωνείς,
ναι.
Το βρίσκεις 4 το Σίγμα.
Δεν νομίζω ότι μπορεί να ανταποκριθεί στο 5 για κανένα λόγο. Δηλαδή ακόμα και
okay.
Στο Βελιγράδι στο 5 έχει σοβαρά θέματα στην άμυνα. Για να αμυνθεί, ειδικά σε επικεντρώνει ένα 5, δεν έχει τα πόδια για να το κάνει. Στο 4 θεωρώ ότι είναι αυτό. Τον Πετρούσεφ πάντως αν τον πάρει, θα τον πάρει για 4. Δηλαδή τρίτο πεντάρι Πετρούσεφ πίσω από 25-15, 20-20 Φάλ και Μιλουτίνοφ και να περιμένει να παίξει όταν και αν υπάρχουν τραυματισμοί. Δεν μου φαίνεται πολύ λογικό.
Πάντως είναι μεγάλο, μεγάλο project και δύσκολο task για τον Γιώργο Μπαρτζόκα να βάλει τον Πετρούσεφ 4. Άρα ο Σίγμα μετά που πάει. Ακουμπάει στο 5.
Πρώτος επιλαχών.
Ως τρίτος ψηλός λες.
Πρώτος επιλαχών όπου χρειάζεται.
Πρώτος επιλαχών όπου χρειάζεται. Οκ. Okay. Και να δούμε και πώς θα τους χωρέσει όλους τους παίκτες ο Ολυμπιακός σε μια δωδεκάδα που δεν είναι και λάστιχο, όπως είπε και ο προπονητής. Δηλαδή, επιστρέφουν και τραυματίες, επιστρέφει τώρα και ο Μακίσικ. Κάπου δεν χωράνε οι παίκτες.
Αμέ.
Βέβαια, για να παίξει Ευρωλίγκα με τους ρυθμούς αυτούς που τους είδα και τρόμαξα και το συζητούσα και χθες το μεσημέρι, ήσουν λίγο πιο δίπλα στον αγωνιστικό χώρο του κλειστού του ΟΑΚΑ με τον Έργιν Άταμαν, τον προπονητή του Παναθηναϊκού. Είναι εφιαλτικό το πρόγραμμα των αιωνίων στην Ευρωλίγκα με συνεχόμενες διπλές αγωνιστικές που δεν τους αφήνουν ούτε τα Χριστούγεννα να ξεκουραστούν, ούτε την Πρωτοχρονιά. 2 και 4 παίζει ο Ολυμπιακός, 3 και 5 Ιανουαρίου παίζει ο Παναθηναϊκός. Μιλάμε για γολγοθά παιχνιδιών στην Ευρωλίγκα. Και θα σου πω και με ποιον το συζητούσα σήμερα το πρωί.
Με ποιον?
Στέλνω ένα μήνυμα στο Mike Batiste, happy birthday brother και τέτοια, γιατί είχε τα γενέθλιά του. Και πίστευα ότι δεν θα το δει, γιατί είναι και βράδυ για την Αμερική κτλ. Μου λέει: τώρα προσγειώθηκα στην Ινδιάνα, γιατί έχουμε το παιχνίδι. Έχουν αυτά και τα κάτι κουλά in season tournament και κάτι παραμύθια.
Τι κουλά, από εμάς τα έχουν πάρει, δεν κατάλαβα. Κάνανε εκεί πέρα.
Α, ναι, εμείς
δεν κατάλαβα. Πάνε. Εντάξει, παίρνουμε εμείς τα play in. Παίζει και ο ένατος και ο δέκατος συνεχίζει season. Πήραν από εμάς το κύπελλο, ναι. Δεν το κατάλαβα. Μπλέκουν οι Αμερικανοί. Ναι. Ακούω podcast, τι είναι το in season. Τα έχουν μοιράσει σε ομίλους, δεν ξέρω.
Αυτοί εντωμεταξύ έχουν βάλει και άλλα πράγματα. Δηλαδή και το play-in από αυτούς το πήραμε και εμείς. Βάλαμε και εμείς στον ΕΣΑΚΕ, έχουμε βάλει στην Ευρωλίγκα, έχουμε αλλάξει το EuroCup. Ο κόσμος του μπάσκετ είναι πάρα πολύ μπερδεμένος. Διότι υπάρχουν και κανονισμοί διαφορετικοί. Και αυτό θεωρώ ότι είναι
αυτό ένα είναι
τεράστιο
το
πρόβλημα
αυτό.
Του μπάσκετ. Μπαίνω κάποια μέρα πιτσιρίκος σε ένα ευρωμπάσκετ 20 χρονών και είναι ο Κοτλέμπα, υπεύθυνος διαιτησίας στη FIBA. Και εγώ, ο θρασής νεαρός δημοσιογράφος από την Ελλάδα, του λέω το εξής: κύριε Κοτλέμπα, καταλαβαίνετε ποιο είναι το πρόβλημα και ποια είναι η διαφορά με τον βασιλιά των σπορ που είναι το ποδόσφαιρο. Και με κοίταζε με γουρλωμένα μάτια, με τα γυαλιά. Και του λέω: είναι οι κανονισμοί. Και με κοίταζε ότι άλλε μωρέ, μικρός δεν ξέρει. Μα οι κανονισμοί μπερδεύουν και τους διαιτητές. Ξέρω διαιτητές που σφυρίζουν Ευρωλίγκα την Πέμπτη και το Σάββατο στην Basket League την Ελληνική, πρέπει να αλλάξουν στρατηγική, διότι είναι άλλοι οι κανονισμοί στη FIBA. Τρομερά πράγματα.
Ορθό.
Μιλάμε για γελοιότητες.
Ορθό, είναι το βασικό κομμάτι. Δεν μπορείς, το λέμε πάρα πολύ καιρό εσύ, εγώ όλοι, ότι δεν μπορείς να απαιτήσεις από οποιονδήποτε περιστασιακό φύλαθλο του αθλητισμού και του μπάσκετ να πρέπει να βάζει το μυαλό του. Α, είναι τώρα βλέπω αυτό. Την Τετάρτη βλέπω Champions League. Την Πέμπτη βλέπω και λίγο EuroCup την ίδια μέρα, αλλά ισχύει κάτι διαφορετικό. Παρασκευή, Πέμπτη η Ευρωλίγκα, το Σάββατο γυρίζω πίσω σε αυτό. Δεν μου κάνετε τη χάρη σας, παρακαλώ τώρα. Αφήστε με ήσυχο, ας πούμε. Ένα πράγμα.
Θα σου μεταφέρω διάλογο με Άταμαν χθες το μεσημέρι. Όταν ήρθε ο Μπερτομέου κάποτε που είχε λανσάρει την Παρασκευή για τα μάτια της Ευρωλίγκας, είχε δώσει μια συνέντευξη τύπου στο σεφ. Έχω πάει λοιπόν και του λέω: Τζόρντι, θα αυξηθούν τα διαζύγια. Και με κοίταζε. Μου λέει: γιατί το λες αυτό? Άκου. Δευτέρα, Basket League. Τρίτη, Τετάρτη, EuroCup. Πέμπτη Παρασκευή Ευρωλίγκα, Σάββατο Κυριακή Μπάσκετ Λίγκ. Πότε θα δούμε τις γυναίκες μας, τα παιδιά μας και τις φιλενάδες μας? Και με κοίταζε, μου λέει, δεν ξέρω πώς να το πάρω αυτό το σχόλιο και τα λοιπά. Ήθελα, μου λέει, να βγάλω την Ευρωλίγκα πάνω από το Champions League. Τις ίδιες μέρες που παίζει το Champions. Και έχουμε 7 μέρες την εβδομάδα μπάσκετ. Γουστάρουμε, μας αρέσει, αλλά κάπου όπα. BCL,
δεν καταλαβαίνω,
Eurocup, Ευρωλίγα,
δεν καταλαβαίνω
παντού.
Γιατί εμπορικά. Ναι, δεν καταλαβαίνω γιατί εμπορικά αυτό είναι υποφελές για τον μπάσκετ το 7-7. Λυπάμαι, αλλά εγώ ξέρω ότι και το καλύτερο φαγητό να σου σερβίρουν δεν μπορεί να το φας κάθε μέρα. Πρέπει κάποια στιγμή και να σου λείψει λίγο. Τέλος πάντων, έχω
πέθανε
μια
στα
ελαφρά...
γέλια ο Άταμαν. Πέθανε στα γέλια ο Άταμαν.
Ναι, μωρέ, εντάξει.
Το σκηνικό.
Εντάξει, οκ, okay, ας πούμε ότι μπορούμε.
Έχεις δίκιο,
να
μου
είμαστε...
λέει, έχεις δίκιο.
Ναι. Πρέπει να είμαστε λίγο ελαφρά πιο αισιόδοξοι. Με τις συνομιλίες και με το γεγονός ότι φέτος δεν θα έχουμε παιχνίδια Ευρωλίγκας πάνω στα παράθυρα, καθάρισε κάπου
αυτό
το τοπίο, δεν θα έχουμε την περσινή γελιότητα. Κάποιοι τους άφησαν, κάποιοι δεν τους άφησαν. Η Παρτίζαν έρχεται με 5, άλλος θα πάει, άλλος δεν θα πάει. Περιθώρια για πολιτική, για
ντροπή.
Μαχαιρώματα, ή εν πάση περιπτώσει μπορεί να μην έγιναν μαχαιρώματα, αλλά έτσι φαίνονται. Δηλώσεις, κάποιος πρέπει να δικαιολογηθεί γιατί άφησε τους παίκτες του, κάποιος όχι. Ο Αταμάν ήταν πέρσι μέσα σε αυτήν την ιστορία με τον Μίτσιτς.
Σε άλλες χώρες προδότες, παίκτες.
Ναι, λοιπόν, όχι, σας παρακαλώ και βγάλετε και τους παίκτες από αυτό το κάδρο, διότι αν υπάρχουν οι αδικημένοι νούμερο ένα είναι οι θεατές. Και η αδικημένη νούμερο 2, γιατί πάντα το κοινό βάζουμε πρώτο, η αδικημένη νούμερο 2 είναι οι παίκτες που θέλουν να πάνε και δεν μπορούν να πάνε και όλη αυτή η ιστορία. Εντάξει, το ποδόσφαιρο
Θες
ξέρουμε.
να σου πω κάτι όμως, Χρήστο.
Ναι.
Θεωρώ ότι η ΕΛΠΑ, αν εξαιρέσουμε εκείνη τη χρονιά με τον κορονοϊό που θα έχαναν κάποια λεφτά οι παίκτες, δεν έχει υψώσει ανάστημα σε αυτό το απάνθρωπο πρόγραμμα των 34 αγωνιστικών, συν play-off, συν λίγκες, συν εθνικές ομάδες. Θα μπορούσαν να πούν στην Ευρωλίγκα, στον CEO, που είναι και ένας δικός τους άνθρωπος, εντός εισαγωγικών, ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα, ο πρόεδρος, ότι κάπου όπα, γιατί θα πεθάνουμε στο παρκέ. Sorry. Δεν γίνεται, δεν βγαίνει. Ο παίκτης του NBA ξεκουράζεται 5 μήνες.
Mm.
Ο Γιάννης δηλαδή πέρσι είχε το χρόνο να κάνει αρθροσκόπηση, να κάνει αποκατάσταση, να πάει διακοπές, να επισκεφθεί όλες τις ηπείρους που υπάρχουν
να
από την Ασία,
βελτιωθεί ο
την
ίδιος
Αφρική,
ένα μήνα, δύο.
παντού. Και πρόσεξε, να το δούμε και λίγο πιο ανθρώπινα, να βελτιωθεί και ως άνθρωπος. Να δει δηλαδή πράγματα, να ταξιδέψει, να δει τους χορηγούς του και να ετοιμαστεί για την δύσκολη χρονιά που έχει στο NBA στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει αυτή η ευκολία, η ευχέρεια. Ο παίκτης ετοιμάζεται για το προολυμπιακό χωρίς να έχει ξεκουραστεί. Θα το βιώσουμε φέτος το καλοκαίρι, γιατί μετά θέλουμε να πάμε στο Παρίσι στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και αν ο Χίψης Λούκας ή ο Καλάθης πούν «Δεν μπορώ ρε παιδιά, δεν βγαίνει», θα είναι δακτυλοδεικτούμενοι. Το είναι.
Είναι αλήθεια αυτό και εντάξει, είναι μια μεγάλη κουβέντα. Λοιπόν, κάτσε να κάνουμε ένα διάλειμμα γιατί θέλω να πάμε σε Παναθηναϊκό, στο διβδόμαδο της ηρεμίας και της ευτυχίας, που δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη από τις χθεσινές δηλώσεις του Έργιν Αταμάν, ο οποίος επέστρεψε σε Σεπτέμβρης mode. Ήταν σαν να βλέπα Αταμάν στη Media Day χθες, στην ανακοίνωση του Παναθηναϊκού για το χορηγικό πακέτο Παναθηναϊκός BC Actor. Πια μικρό διάλειμμα ερχόμαστε. Λοιπόν, μέρος δεύτερο. Ποδοσφαιρική παρένθεση, γιατί ξύπνησα το πρωί, δεν το είδα χθες. Είδα τα highlights του Ελλάδα-Γαλλία 2-2, δόξα και τιμή. Αλλά πραγματικά μου ήρθε εσύ μια κουβέντα που λέγαμε όταν παίζαμε μικρή μπάλα, γιατί όλη την μπάλα ξεκινήσαμε, γιατί στην αρχή δεν φτάνει στη Στεφάνη, ούτως ή άλλως. Ρε εσείς, δεν πάνε οι καραβολίδες. Έχεις δει τα γκολ της Γαλλίας?
Να σου πω την αλήθεια, όχι.
Ρε εσύ, κάτι βρωμόσουτα. Που πραγματικά μου ήρθε, μεταφέρθηκα πίσω στην παιδική μου ηλικία που
πού
παίζαμε.
Πού το θυμήθηκες ρε φίλε αυτή τη φράση?
Ρε δεν πάνε οι καραβολίδες, σου λέω. Δεν πάνε
τη
οι καραβολίδες.
Λέγαμε, τη λέγαμε και επειδή και η μητέρα μου ως δασκάλα τότε, αλλά και ο πατέρας μου ως δημοσιογράφος στο πολιτικό ρεπορτάζ είναι ψήρες στην εκφορά της ελληνικής γλώσσας και θυμάμαι ότι από πιτσιρίκος έκανα άγνωστη ορθογραφία στο σπίτι. Μου έλεγε ο πατέρας μου, δεν υπάρχει λέξη καραβολίδα. Είναι βολίδα, σκέτο. Μα του λέω εμείς τη λέμε καραβολίδα στο σχολείο. Τι να κάνουμε, είναι η καραβολίδα, μη μας το χαλάς.
Να μου αφήσει την αργό ήσυχη και εσύ τα ίδια πέρασες.
Πού το θυμήθηκες ρε φίλε, πού το θυμήθηκες ρε φίλε. Ναι.
Και εσύ τα ίδια πέρασες, σαν παιδί, γιατί και εγώ με μητέρα δασκάλα δεν παίρναγε τίποτα, δεν άφηνε τίποτα να περάσει και να ξέρεις ότι... Το έχω και εγώ τώρα με την κόρη μου. Δηλαδή, μερικά πράγματα δεν μπορεί να τα γλιτώσει. Δηλαδή, με διόρθωνε, οπότε το άκουγε όταν πρωτοβελάβαινε. Αλλά, άμα πέρναγε από αυτή τη στο στραβό, σου έλεγε δεν νομίζω, φίλε.
Χρήστο, δεν κατάλαβες. Εμένα με διορθώνει και τώρα. Που είμαι
καλά
47.
Τώρα, εντάξει. Καλά τώρα,
δηλαδή,
εντάξει.
Όταν ακούει κάποιο Σαρδάμ σε μια εκπομπή στο ραδιόφωνο, στην Era Sport, αλλά που να είναι ένα λάθος συντακτικό, γιατί μπορεί να ανοίξει μια μεγάλη αναφορική παρένθεση και να μην κλείνει ποτέ και μετά να μπερδέψει λίγο το...
Ναι, και να χαθείς από που ξεκίνησες, ναι.
Το ρήμα και τα λοιπά, ναι. Εκεί μου λέει λίγο τα μπέρδεψες και τα λοιπά, πιο μικρές προτάσεις, μου λέει ο πατέρας μου. Σου λέω φοβερός. Στην κόρη μου που είναι 5η δημοτικού τώρα, 10 χρονών και κάτι, έχω ξεκαθαρίσει. Φέρε μου λάθη στο διαγώνισμα της φυσικής. Φέρε μου λάθη στο διαγώνισμα της ιστορίας. Αν μου φέρεις λάθος στην ορθογραφία, την έκατσες.
Όπω την κάτσανε τα παιδιά.
Την έκατσε.
Και δεν φταίμε εμείς, συγγνώμη. Φταίμε κι εμείς. Αλλά συγγνώμη,
Ναι.
ρε παιδιά, μας διόρθωσαν τόσο πολύ όταν ήμασταν μικροί. Εγώ το παλεύω πραγματικά. Είναι τρία ρε η δικιά μου. Και όταν μου μουρμουρίζει μέσα από τα δόντια της, της λέω καθαρά, 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 μ' ακούνε.
Ναι,
Το παιδί,
αυτό
ρε.
ξέρεις τι, αυτό δείχνει ανασφάλεια. Ότι δεν είναι σίγουροι.
Ναι, εντάξει, αλλά ξέρεις τώρα ότι τι είναι και ανασφαλές ένα παιδί 3 ετών. Είναι ανασφαλές, κάνε μας τη χαρή.
Έλα μωρέ κι
Ξύπνησε, ας
εσύ.
πούμε, και ακόμα δεν έχει ξυπνήσει και σέρνει. Ειδικά είναι ανασφαλές σε πράγματα που δεν ξέρει. Τώρα λέει, ας πούμε, ακούμε κάθε πρωί. Είναι τα κολλήματα των παιδιών. Ακούμε ένα τραγούδι της Ρένας Μόρφη με τον τύπο του Λοκομόντο, τον Μάρκο. Το Θα ανέβω να σε βρω. Και ακόμα δεν έχει μάθει πώς λέγεται το τραγούδι, που δεν είναι και μονοσύλλαβο, δεν είναι μία λέξη για να πεις εντάξει, θα ακούσουμε αυτό. Και είναι Θα ανέβω να σε βρω, και μερικές φορές νιώθει λίγο άβολα με το να το πει και το λέει μέσα από τα δόντια της. Δεν της δίνω περιθώρια, εγώ φταίω για όλα.
Είσαι σκληρός.
Εγώ
Είσαι
φταίω.
σκληρός. Καλά, δεν έχεις δει τίποτα από την κόρη. Τα είχα πει
Τα
ότι
έχει πει,
μετά
τα
τα
έχει πει.
3-4 θα πάθει σοκ. Στην ηλικία της κόρης σου μου είχε κάνει το εξής. Οδηγάω στο αυτοκίνητο για τον παιδικό σταθμό και ακούμε μέλισσες. Κάποια στιγμή λέει ένα ρεφρέν, δεν με νοιάζει αν με αγαπάς. Και ακούω μια φωνή από πίσω, αυτό θα του πω. Τι είπες ρε, της λέω. Ήταν ένας τύπος που στον παιδικό σταθμό περίπου 3,5 χρονών με 4, που έλεγε ας πούμε ότι 3,5 ετών, μην ακούει και ο μπαμπάς, που λέει ας πούμε ότι δεν την αγαπάω την Ιωάννα, αγαπάω μια άλλη. Και μου λέει αυτό θα του πω. Και πιάνει το ρεφρέν. Και έχω μείνει
Αμπράβο.
κάγκελο.
Αμπράβο. Αμπράβο. Υπογλώσσια, μπαμπά. Εκείνη την ώρα κάνει
Έχω μείνει
δεξιά.
κάγκελο.
Κάνει
Έχω μείνει
δεξιά,
κάγκελο.
κοιτάει τα φαρμακεία και δεν συμμαζεύεται. Λοιπόν, Αταμάν,
Έτσι. Σωστός.
ήμασταν χθες στην συνέντευξη τύπου. Πήρε φόρα, είναι σώμα ο άνθρωπος. Εντάξει, δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από τον Έλγη Αταμάν όταν κερδίζει, ότι όλα πάνε καλά. Είναι διασκεδαστής, είναι διασκεδαστικός. Πάρτε εισιτήρια. Όλη η Ευρώπη μιλάει για το ΆΚΑ. Δεν θα προλάβετε. Sold out θα γίνεται, θα μείνετε απ' έξω από το πάρτι. Final Four ξανά βάλε στο τραπέζι. 2 εβδομάδες ηρεμίας για τον Παναθηναϊκό, που όχι, που μόνο οι νίκες μπορούν να φέρουν. Αλλά,
Κοίτα,
για
ναι.
πες, για πες, για πες.
Ξέρεις, έβλεπα ότι μόνο 4 ομάδες κατάφεραν να φύγουν αλόβητες από την τελευταία διαβολοβδομάδα. Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, κλασικά πλέον Ρεάλ, παρότι έχασε στην ΑΣΕΜΠΕ, και Μπασκόνια, έκπληξη.
Όχι, δεν έκπληξη. Με συγχωρείς. Είναι η επίδραση ο Ιβάνοβιτς. Πέρσι 6-0 με το που πήγε στο Βελιγράδι. Τώρα
Ναι.
είμαστε ακόμα στο 3-0. Βουντού
Σωστό.
μαγεία και δεν συμμαζεύεται. Ιβάνοβιτς
Σωστό.
εφέκ.
Α, γιατί το έπεσε αυτό για την ηρεμία του Παναθηναϊκού, επειδή κερδίζει, και μάλιστα κερδίζει σε μια ιδιαίτερη χρονική περίοδο, στην οποία πρέπει να βάλει παίκτη και να βγάλει κάποιους άλλους από το rotation. Είναι και αυτό.
Πρέπει να τακτοποιήσει και φαίνεται ούτως ή άλλως ότι αυτό που περίμενε κανείς, ότι αυτός ο οποίος θα περισσέψει, και το έλεγα και την προηγούμενη εβδομάδα με τον Νίκο τον Βαρλά, ότι μάλλον θα περισσέψει ο Γκάι, με την έννοια πια ότι είναι αυτός ο οποίος έχει και ένα πολύ ειδικό σετ ικανοτήτων που πρέπει εσύ να προσαρμοστείς πάνω του προκειμένου να τον αναδείξεις, και δεν έχει και
Και
εμπειρία
είχε αρχίσει να
Ευρωλίγκας.
παίζει, by the way.
Ναι, ξέρεις τώρα, δεν γίνεται όμως. Δηλαδή, για μια τόσο νέα ομάδα που δεν έχει όλους τους μηχανισμούς για να πεις, ωραία, εμείς είμαστε αυτοί και ξέρουμε ποιοι είμαστε, ξέρουμε τι κάνουμε καλά, έλα να σε βάλουμε μέσα. Όταν υπάρχουν τόσα πολλά δεδομένα, έξω ο Ερνάν Γκόμεθ, έξω ο Παπαπέτρου, ήρθε ο Ναν, πρέπει να παίξει λίγο καλύτερα ο Γκραντ, πρέπει να παίξει λίγο καλύτερα ο Βιλντόσα, κάποιος θα περισσέψει. Δηλαδή, είναι, πώς
Σωστό.
να σου πω, η προσοχή και το τι μπορείς να κάνεις είναι δεδομένος ο χρόνος. Κάποιος θα την πληρώσει. Αυτή τη στιγμή την πληρώνει ο Γκάι, θα δούμε μέχρι ποιο σημείο. Πάντως, καλός ο Παναθηναϊκός, το 2 στα 2 σε οποιαδήποτε συνθήκη δεν είναι εύκολο. Απλά, χωρίς να θέλω να είμαι ο party pooper αυτός που χαλάει λίγο την καλή ατμόσφαιρα, 7 στα 10 με τη Βαλένθια που θα έρθει αυτή την εβδομάδα θα είναι εντός έδρας. Και οι περισσότερες από αυτές τις νίκες, τώρα η Βίρτους ήταν στην οκτάδα, αλλά δεν μπορεί να μου πει κάποιος εύκολα ότι η Βίρτους την υπολογίζει κανείς για την οκτάδα. Θα παλέψει για τη δεκάδα έτσι όπως τα έχω βάλει κάτω, με την Αρμάνι να είναι όπως είναι. Οπότε είναι μια πολύ καλή συνθήκη για να φτιάξει αυτοπεποίθηση αυτό το γκρουπ. Της χρειάζεται τις νίκες και κυρίως χρειάζεται τα διασυνεχόμενα εντός έδρας παιχνίδια που σε κρατάνε στην Αθήνα, σου δίνουν χρόνο προπόνησης, φτιάχνουν κώδικες για να έρθουν τα σκούρα που έρχονται μαζεμένα μετά τη Βαλένθια.
Το πιο ωραίο που έχει κάνει ο Άταμαν είναι το εξής. Ήσουν κοντά εκεί στο περιβάλλοντα χώρο των αποδυτηρίων, στους διαδρόμους που λένε. Μετά τον αγώνα τον τελευταίο που έδωσε ο Παναθηναϊκός με τη Βίρτους, έφυγε με ένα κουτί μπακλαβαδάκια. Κοπάναγε ένα μπαγλαβαδάκι, έκανε και ένα αστείο με την οικογένειά του κτλ. Αλλά ήταν μέσα στη χαρά και μπακλαβαδάκι είχε το μενού για τον Άταμαν. Παρεπιπτόντως, ήθελα να σε έχω συμπαραστάτη σε αυτό και επειδή ξέρω ότι είσαι ψήρας στην εκφορά των ονομάτων, γιατί δεν μου το λανσάνεις και εσύ Άταμαν, όπως το λέει ο ίδιος.
Θα σου πω γιατί. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα ιστορία. Ακούω σε πόδια.
Γιατί αυτό το προφέρει Έρκιν Άταμαν.
Σωστά. Έχεις απολύτω δίκιο. Και αυτό είναι το σωστό. Είναι ο ίδιος λόγος με το Σαρώνας Γιασκέβιτσους. Γιατί.
Εντάξει.
Λέω ότι κάτι το οποίο κυκλοφορεί, by the way, έκανε το ρεκόρ με τις 200 νίκες και πρώτον το 2002, 21 χρόνια πριν, έχει ναι. περάσει τόσο πολύ στη συνείδηση του κόσμου το Αταμάν, που ναι. ξέρω ότι είναι το σωστό, το άκουσα, το είπε, είναι δεδομένο για Σικέβιτσους και δεν συμμαζεύεται. Έχω ένα μικρό κανόνα που λέει ότι αν κάτι ξεπεράσει ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, που δεν το έχω σταντάρει, αλλά αν σίγουρα είναι πάνω από 5-10 χρόνια τώρα, εντάξει, δεν θα το κάνω, ρε παιδί μου. Ναι. Θα προτιμήσω να μείνω σε αυτό που λέμε επί 15 χρόνια, ακόμα και αν είναι λάθος. Βαζέχα, βάρτσιχα και δεν συμμαζεύεται.
Ναι, θα πας και με το έβυχο, γιατί ας πούμε και ο Μάριο είναι Χέζονια και όχι Χεζόνια.
Το ίδιο παράδειγμα. Δηλαδή το ξέρουμε 5, 6, 7 χρόνια. Ναι. Είναι Χέζονια, δεν το συζητάμε. Οπότε προτιμώ να. Τους παίκτες οι οποίοι έρχονται για πρώτη φορά εδώ, δι' Αμερικανός, οποιονδήποτε, έχουμε τώρα το Dio Guide της Ευρωλίγας, να ξεκινάμε καλά. Αλλά αν
αυτό είναι
κάτι...
εύκολο, γιατί ακούμε και τον Αμερικανό speaker πώς τον λέει στο YouTube.
Μωρέ, τώρα έχουμε εργαλεία, εντάξει. Υπάρχουν εργαλεία. Ναι. Τώρα, σε σχέση με το 2002, ερχόταν κάποιος άσχετος. Αν δεν το ρωτήσεις την πρώτη φορά που θα έρθει στο αεροδρόμιο, πώς τον λένε, μετά καληνύχτα ζωή. Άκουγα τώρα ένα podcast που λέγεται Real Dictators και ακούω το επεισόδιο με τον Τζέγκινς Χαν. Και οι τύποι στο επεισόδιο εξηγούν γιατί δεν τον λένε Τζέγκις Χαν αλλά Τσίγκις Χαν, γιατί πήγε ένας Γάλλος βιογράφος ο οποίος ασχολήθηκε για πρώτη φορά, τον είπε Τζέγκις, γιατί οι Γάλλοι δεν τους ενδιαφέρει τώρα, όπως το γαλοποιούν το όνομα. Το γαλοποιούν το όνομα. Μετά το πήραν οι Αμερικανοί και λένε τι ζου, εγώ το τζί μου το θέλω βαρύ και αμερικάνικο και wow, Τζέγκις. Και έτσι φτιάχνονται οι προφορές των ονομάτων, γιατί με ρωτάς, ας πούμε.
Ναι, οπότε... αλλά μιλάμε και για αιώνες.
Ναι, βέβαια, βέβαια. Απλά εντάξει, κάνω μια ιστορική
αναδρομή
γιατί μου άρεσε.
Ωραίο.
Λοιπόν, για λέγει για Παναθηναϊκό.
Εντάξει. Έχουν καρακυκλώσει το μάτς με τη Βαλένθια. Το έχουν καρακυκλώσει όμως. Γιατί αν ο Παναθηναϊκός κάνει αυτή τη νίκη, θα, όχι μόνο χρόνο θα έχει, αλλά θα έχει και μια άνεση. Διότι φτάνει στις 6 νίκες και είναι πλέον ψηλά. Ενώ τα τελευταία χρόνια είχε συνηθίσει και ο ίδιος ο Παναθηναϊκός να κινείται στα χαμηλά. Και πώς θα αποφύγει τελευταία θέση και τα λοιπά, όσο άσχημο και να ακούγεται, αυτή ήταν η πραγματικότητα. Άρα τώρα το έχουν καρακυκλώσει το μάτς, εννοείται το θεωρούν ένα παιχνίδι δύσκολο, όμως ο Παναθηναϊκός έχει μια μεγάλη διαφορά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Έχει παίκτες που μπορούν να καθορίσουν παιχνίδια και να μην περιμένουν π.χ. τον Chris Jones όπως το έκανε στο ΟΑΚΑ, στο buzzer beater, να έρθει να βάλει το τριποντάκι και να φύγει άβρεχτος και μια χαρά.
Ναι.
Θα προσπαθήσει δηλαδή ο Παναθηναϊκός να το προλάβει πριν και να βγάλει δικούς του Chris Jones στο γήπεδο. Και εδώ είναι ένα σημείο που θέλω να συζητήσουμε, ότι ο Άταμαν ακόμα δεν έχει αποφασίσει ποιοι θα τελειώνουν τα μάτς, διότι το έκανε στην Ευρωλίγκα με Γκριγκόνης, Γκραντ και Σλούκα. Με την ΑΕΚ όμως το έκανε Σλούκα, Γκραντ και Ναν. Έβγαλε δηλαδή έξω από την εξίσωση τον Γκριγκόνης. Δεν σημαίνει κάτι αυτό φοβερό, απλά ότι ακόμα και ο προπονητής ψάχνεται. Η διαφορά όμως του Παναθηναϊκού, που το συζητούσα και χθες με τον Σάνι Μπετσίροβιτς, που μέχρι πέρσι ήταν παρατηρητής απ' έξω και έβλεπε τον Παναθηναϊκό ως πρώην παίκτης του, είναι ότι υπάρχουν παίκτες να αποφασίσουν, ενώ τα προηγούμενα χρόνια τους έψαχναν αυτούς τους παίκτες στον Παναθηναϊκό και δεν υπήρχε ένας να πάρει την απόφαση την κρίσιμη στο τέλος ναι. για να κάνει το play, το καθοριστικό.
Δεκτό είναι αυτό. Εντάξει, ο Γκριγκόνης έπαιξε 2-35 λεπτά μέσα στην εβδομάδα, να μην το ξεχνάμε. Δηλαδή, η Ρεάλ έχασε και έχοντας μεγαλύτερο ρόστερ από οποιονδήποτε στην Ευρώπη, γιατί βρέθηκε ο Ιμπό Ναβάρο και είπε: θα παίξουμε απ' τέμπο μέχρι να τρελαθούμε. Ο Πλάθα έκανε το ίδιο και απέναντι στον Ολυμπιακό και απέναντι στον Παναθηναϊκό. Και είναι πάρα πολλές οι ομοιότητες και στον τρόπο που στο τέλος. Το έχασε στις λεπτομέρειες στο μάτς, απλούστατα γιατί ο άλλος είχε λίγη παραπάνω ποιότητα και τρόπους να κερδίσει το παιχνίδι και παίκτες να κερδίσει το παιχνίδι. Οπότε εξαρτάται και από τον Γκριγκόνης 3. Εντάξει, κάποια στιγμή okay, παίζει μόνος του τη θέση και θα παίξει και μόνος του τη θέση στη Βαλένθια. Είναι λογικό. Αλλά δεύτερον, έχει να κάνει και με το αντίπαλο ρόστερ. Σε παίρνει να παίξει με 3 γκάρντ. Αν σε παίρνει να παίξει με 3 γκάρντ, θα παίξει. Γιατί βάζεις ναι. περισσότερο ταλέντο μέσα. Το θέμα είναι πόσο μπορεί ο αντίπαλος να εκθέσει το γεγονός ότι δεν έχεις μέγεθος στην περιφέρεια. Αν δεν μπορεί, ναι, θέλω και εγώ τον Αν και τον Σλούκα και όλους τους μπόμπερ μέσα, αν είναι ασφαλής αμυντικά. Οπότε
σωστά.
Η ΑΕΚ του δίνει, του έδωσε εκείνη τη στιγμή ένα περιθώριο, το έκανε. Ας πούμε, το συζήταγα με το Σερέλη με τη Βίρτους. Δεν είναι Ζάλγκυρης, μου έλεγε, που έχει και Ουλάνοβας και Μπουτκέβιτσους 2-3, έχουν πολύ μέγεθος. Οπότε δεν μπορούμε να βάλουμε τρίτο γκάρ. Με τη Βίρτους μπορούσαν περισσότερο να βάλουν τρίτο γκάρ. Λοιπόν, ναι. ο Ναν καθόρισε το μάτς.
Πολύ έντονα. Είναι μια προσωπικότητα. Είναι ένας δουλευταράς που το έδειξε και μετά τον αγώνα με τη Ζάλγκυρης, ότι βγήκε στο γήπεδο και έκανε ατομικό πρόγραμμα και μάλιστα οι δηλώσεις του μετά έγιναν όταν ήταν κάθιδρος από το ατομικό πρόγραμμα που έκανε με πάρα πολλά σουτ, που δείχνει ότι θέλει να βοηθήσει, ότι θέλει να προσαρμοστεί και ότι δεν ήρθε στην Ελλάδα για να κολλήσει ένσημα και αύριο μεθαύριο να ξαναπάει στην Αμερική. Πάει να πει ότι θέλει να είναι πρωταγωνιστικός και το δήλωσε κιόλας από το αεροδρόμιο κιόλας, ότι αν είχαμε αύριο παιχνίδι θα μπορούσα να παίξω από θέμα φυσικής κατάστασης. Δηλαδή το παιδί είναι χτισμένο και επειδή φορούσε, ας πούμε, για να δούμε τώρα και λίγο πώς μας παραπλανεί η εικόνα, επειδή φορούσε λίγο φαρδιά ρούχα στο αεροδρόμιο, είπαν κάποιοι ότι ήρθε μπαμπάτσικος στην Αθήνα. Και όταν έβγαλε την μπλούζα, πάθαν σοκ. Γιατί κατάλαβαν ότι όχι μόνο μπαμπάτσικος δεν ήρθε, αλλά έχει έρθει κομμάτια από θέμα κορμιού ο Ναν. Άκουγα το podcast που κάνατε με τον Γιάννη τον Τεντόπουλο στο τουρνά Παύλος Γιαννακόπουλος και άκου τώρα μια πολύ μεγάλη διαφορά και δικαιώνομαι σε αυτό που έλεγα σε φίλους στα νησιά το καλοκαίρι στην Άξο και Στοιχείο που με ρώταγαν Final Four ο Παναθηναϊκός, τι λέτε ρε παλικάρια, περιμένετε λίγο, μισό λεπτό, να δούμε 10 αγωνιστικές που φτάνουμε σιγά σιγά στη 10η και θα σας πω μια διαφορετικότητα που έχει ο Παναθηναϊκός του τώρα με του Παύλος Γιαννακόπουλος. Υπάρχει πουθενά ο Βιλντόσα? Τότε λέγαμε όλοι ο Βιλντόσα η πανάκριβη μεταγραφή, ο παίκτη που θα κάνει τη διαφορά, που θα τελειώνει τα μάτια, τελικά δεν έχει τελειώσει κανένα παιχνίδι, που 10 που λέγαμε για τον Βιλντόσα, που πραγματικά είναι ένας εξαιρετικός στο επιθετικό κομμάτι. Και λέγαμε μάλιστα ότι παίρνει και κάποιες δειλά-δειλά, σε βλέπω έτσι, γιατί έχουμε και την εικόνα εμείς, ο κόσμος δεν μας βλέπει, μας ακούει, αλλά βλέπω έτσι ένα ύφος που έχεις, ότι λέγαμε ότι παίρνει και αμυντικές αποστολές ο Βιλντόσα. Τελικά, ένα πρόβλημα του Παναθηναϊκού είναι η περιφερειακή άμυνα του, σοβαρό. Μόνο ο Γκραντ είναι αυτός ο οποίος μέχρι στιγμής πιέζει ασφυκτικά. Προσπαθεί και ο Γκριγκόνης, θέλω να δω τον Αν σε σταθερότητα και σε βάθος χρόνου. Και ένα θεματάκι το οποίο έχει ο Παναθηναϊκός, πέρα από αυτή την δεδομένη έλλειψη σκληράδας, είναι και η αστάθεια που παρουσιάζουν οι ψηλοί του, οι βασικοί. Μιλάμε για Μίτογλου στο 4 και Λεσόρ στο 5, διότι και τα λαθάκια του κάνει ειδικά ο Γάλλος, αλλά και κάποιες λανθασμένες τοποθετήσεις έχει ο Μίτογλου. Με αποτέλεσμα να του βάλει συνεχόμενα τρίποντα ο Ρόλαντ Σμιτς, να του βάλει καλάθια ο Σεγγέλια, φυσικά και θα βάλουν καλάθια. Απλά το βλέπει και ο ίδιος ο Ντίνος, ότι σε κάποιες τοποθετήσεις του στην άμυνα πρέπει να είναι λίγο πιο συγκεντρωμένος. Αυτό.
Έβαλες πολλά στο τραπέζι. Ξεκινάω το τελευταίο. Το είπε ο Σερέλης μετά το μάτς με τη Βίρτους ότι το επόμενο challenge, η επόμενη πρόκληση για το Μίτογλου που θα του βάλουν οι ίδιοι στο τεχνικό επιτελείο, γιατί η επαφή του με το καλάθι είναι παροιμιώδης, είναι το αμυντικό κομμάτι. Προφανώς. Εντάξει, τώρα για το επιθετικό κομμάτι του Μίτογλου μιλάνε οι αριθμοί, μιλάει η εικόνα του, δεν τίθεται θέμα. Για το Λεσόρ, ναι, όχι, είναι ο καλύτερος επιθετικός rebounder στη θέση του μαζί με το Σεγγέλια. Το έδειξε, το ξέραμε, το τελειοποιεί. Έχει, νομίζω, βελτιώσει τη μηχανική του στο τρίποντο, γιατί πάντα, με τον ίδιο τρόπο σουτάρει, αλλά αισθάνομαι ότι έχει περισσότερη ροή το τρίποντο του. Η μπάλα κόλλαγε λίγο στο ανώτερο σημείο μέχρι να την αφήσει. Τώρα είναι πιο φυσική η κίνησή του. Νομίζω τον έχει βοηθήσει, θα τον ρωτήσω κάποια στιγμή. Ο Βιλντόσα ψάχνεται αυτή τη στιγμή, είναι σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι το έβαλε σε σχέση με πριν 2 εβδομάδες. Νομίζω ότι έχει να κάνει πάρα πολύ με τον ψυχισμό του. Μου το έλεγε και ο Νίκος Βαρλάς την προηγούμενη εβδομάδα. Εγώ τον θεωρώ έναν αξιόπιστο αμυντικό στην πίεση, στην μπάλα, αλλά πρέπει να αισθάνεται καλά. Αισθάνομαι ένα παιδί 0-100, δηλαδή αισθάνομαι καλά 100, δεν αισθάνομαι καλά. Πέφτουν τα χέρια μου παντού. Επίθεση άμυνα.
Ενώ ας πούμε ο Γκραντ θα είναι πάντα του 8. Δεν θα είναι του 10 ούτε του 2.
Ναι, ο Γκραντ πραγματικά δεν το περίμενα. Θεωρούσα ότι δεν έχει playmaking skills και playmaking instinct. Δεν μπορούσα να πέσω περισσότερο έξω. Θεωρούσα μετά τις 4 πρώτες αγωνιστικές ότι δεν μπορεί να παρατήσει τις 1-2 ντρίμπλες παραπάνω και τελικά όχι μόνο τις έχει παρατήσει. Τη διάθεσή του στην άμυνα τη θεωρούσα δεδομένη, την αποτελεσματικότητά του σε αυτό το βαθμό όχι, και το playmaking στον τρόπο που έχει μάθει να καθορίζει το παιχνίδι, να διαβάζει το παιχνίδι και να παίξει το απλό μπάσκετ. Δηλαδή βλέπεις το παιχνίδι του Grant και πες μου, λες μετά τελειώνει το παιχνίδι, πες μου 10 highlights του Grant, δεν θα βρεις, αλλά θα πας στην στατιστική και θα δεις 8, 9, 4, τα κλεψίματα έστω τα θυμάσαι γιατί εντάξει, okay, χτυπάνε στο μάτι. Να τα κλεψίματα, να η πόντι, να αυτό και το παιχνίδι του οπτικά δεν είναι εντυπωσιακό, δεν είναι φοβερό, αλλά είναι πάρα πολύ μεστό και είναι πολύ σπουδαίο. Πολύ σπουδαίο αυτό που κάνει.
Σωστός.
Λοιπόν, πρόγραμμα Παναθηναϊκού. Μετά τη Βαλένθια. Παρτίζαν Βελιγράδι. Εφές στην πόλη. Ρεάλ μέσα. Μικρό διάλειμμα, αν και εκτός έδρας με τη Βιλερμπάν, που δεν είναι πια η Βιλερμπάν. Μηδέν οξέα, μηδέν λεπαρά. Παίζει, είναι ο Παλαβός εκεί και όλα τα κάνει ηλεκτροσόκ. Για Μάρκο Ποτσέκο. Και μετά Μονακό Μιλάνο έξω. Και κλείνει ο πρώτος γύρος και η χρονιά με τον Αστέρα. Ανηφόρα κάτσε καλά και ο Παναθηναϊκός στα εκτός έδρας παιχνίδια και στο δρόμο θα κληθεί να αποδείξει την πρόοδο του.
Μπράβο. Είναι ότι βρίσκεται σε ένα ας πούμε, φροντιστήριο αυτή τη στιγμή στο οποίο έχει βάλει και τον Κέντρικ Ναν ως νέο στέλεχος. Αντιλαμβάνομαι ότι και λόγω της εμπιστοσύνης του Άταμαν στον Γκριγκόνης αλλά και στους ψηλούς δεν θα ρισκάρει να πάρει κι άλλο παίκτη εκτός αν του βγει ένα τριάρι και πει πω φοβερός και τα λοιπά. Δεν βλέπουμε στην αγορά κάτι τέτοιο. Οπότε μάλλον ο Άταμαν βάζει φρένο σε αυτό που λέγεται μεταγραφικό σχεδιασμός γιατί ήδη έβαλε ένα παίκτη και θα πάει να κληθεί να παίξει εκτός έδρας δύσκολα παιχνίδια για να αποδείξει αν όντως είναι σε τροχιά που όπως ο ίδιος ο Άταμαν είπε play-off και τα λοιπά και μέχρι και Final Four είδε ο Τούρκος προπονητής ή αν θα είναι μια μεσαία ομάδα της Ευρωλίγκας που στην πρώτη χρονιά του Άταμαν δεν θα μπορέσει να κάνει το κάτι παραπάνω διότι θυμίζω ότι και μου είχε κάνει εντύπωση γιατί το είχα ψάξει όταν ανέλαβε ο Άταμαν την Εφές Ανατολού ήταν τελευταία. Αλλά και τελευταία τελείωσε το πρωτάθλημα της Ευρωλίγκας την κανονική περίοδο. Δηλαδή δεν έκανε καμία πρόοδο. Την επόμενη χρονιά που πήρε Μίτσιτς Λάρκιν άλλαξαν όλα και επίσης πρέπει να πούμε ότι δεν το ξέρουμε αυτό, ούτε μπορούμε να προβλέψουμε το μέλλον, διότι η χρονιά η επόμενη με τις προσταφαιρέσεις μπορεί να είναι ακόμα καλύτερη για τον Παναθηναϊκό, αλλά εδώ που τα λέμε στην Ελλάδα ποιος έχει υπομονή.
Ναι, εξαρτάται από το που θα καταλήξει. Η σεζόν εκείνη που έφυγε.
Η 17-18 είναι. Με Περάσοβιτς.
Με Περάσοβιτς, μπράβο. Μετά κατέληξε τέταρτος σε σχέση με την Μπαρτσελόνα, δίνοντας κάτι επικά παιχνίδια. Θα δούμε που θα καταλήξει. Είναι πολύ νωρίς για να πούμε περισσότερα για το που θα καταλήξει ο Παναθηναϊκός και το
Βέβαια.
Πόσο ψηλά μπορεί να πάει.
Εγώ καρύδας δεν είμαι και δεν το έχω κιόλας. Δεν μπορούν να κάνουν τέτοια πρόβλεψη. Ρωτάνε πάρα πολύ. Φίλοι, Χρήστο, και το ξέρεις, πού βλέπετε Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, δεν μπορώ να κάνω τέτοια πρόβλεψη γιατί αφενός μπορεί να εκτεθείς εύκολα και αφετέρου δεν το έχω αυτό με το pace του Καρίδα με τα εντός έδρας και τους υπολογισμούς και τα μαθηματικά.
Όχι, άνθρωπε, μου έχεις την υπόλοιπη ζωή σου τώρα. Άσε τώρα. Ο Καρίδας είναι τέτοιο. Ο Καρίδας είναι παλαβός με αυτά. Υπάρχει ένα σημείο του εγκεφάλου του που ερεθίζεται να τον αφήσει.
Δεν θυμάσαι μια φορά που έχει κάνει 137 σενάρια
σε ισοβαθμία. Τα ξέρω τώρα. Αφού βλέπω το πρόσωπο
μου λέει,
κάθε φορά που έρχεται.
Έμεινα όλο το βράδυ ξύπνιος, μου λέει. Και το πρωί παίζαμε τένις. Άρα του λέω πώς θα παίξεις, άμα κάνει σενάρια όλο το βράδυ.
Είναι ευκαιρία για τον Καρίδα αυτά. Αλλά πάντως. Κάτι που είπα επίσης την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν βλέπω ομάδες οι οποίες είναι φανερά καλύτερες σε σχέση με την περσινή σεζόν. Οπότε, οι ομάδες που έρχονται από πιο κάτω και είναι σίγουρα καλύτερες, το ζήτημα είναι πόσο. Την Μπαρτσελόνα δεν τη βλέπω καλύτερη, Σόνι και Ντέ. Καταλαβαίνω ότι ο Αμπρίνες, ναι, τώρα μας φώναζε 5 μέρες, φύγαμε από το Βραχνά.
Κοίτα, έχει ένα point. Έχει ένα point.
Έχει
Σπάνος.
Point, ρε παιδί μου. Αλλά δεν είναι έχει ότι. Point. Είδα τώρα ξαφνικά την Μπαρτσελόνα η οποία είναι.
Είναι πιο απελευθερωμένη απλά.
Ωραία.
Αυτό τίποτα άλλο.
Καλύτερη Σόνι και Ντέ δεν είναι.
Όχι. Πρωτοδεύτερη ήταν και Μεσάρας. Πρωτοδεύτερη ήταν.
Η Μονακό είναι πάνω κάτω το ίδιο πράγμα με πέρσι. Δεν έχω πιστεί ότι είναι καλύτερη ομάδα. Δεν έχω πιστεί
Όχι.
ότι είναι και χειρότερη.
Okay. Ναι, λίγο πιο μπερδεμένη. Λίγο πιο μπερδεύτηκε με την προσθήκη του Κέμπα Γόκερ που εντάξει είναι ο Κέμπα και θες να του δώσεις χρόνο κτλ. Όσο μπορεί. Είναι όμως λίγο μπερδεψούρα η Μονακό, αλλά παραμένει μέχρι τώρα στην οκτάδα.
Δεν πέραμε, εκεί θα είναι. Και πιθανότατα θα είναι στην τετράδα. Απλά θέλω να πω ότι δεν υπάρχουν και κάποιος που λες ήρθε και είναι τόσο πια καλύτερος από πέρυσι που έρχεται και καβαλάει τον κόσμο. Ούτε η Μακάμπι είναι τόσο πολύ καλύτερη, αλλά εκεί υπάρχουν πάρα πολλοί αστερίσκοι με τα γνωστά όταν παίζεις στο Βελιγράδι, όταν κάνεις μια νομαδική ζωή.
Η Βίρτους είναι η έκπληξη.
Ναι, είδες, είναι από χαμηλά. Δηλαδή, σε σχέση με την περσινή οχτάδα, δεν υπάρχουν ομάδες που λες Ολυμπιακός είναι το ίδιο, ίσως ένα βαθμό πιο κάτω από την πέρυσι. Οπότε, ο Παναθηναϊκός κοιτάει και δικαίως είναι φιλόδοξος, γιατί κοιτάξτε, παιδιά, δεν βλέπω και εκτός της Ρεάλ κάποιον άλλο που λες, κοίτα, δεν παίζονται αυτοί. Είναι στη χρονιά τους.
Ναι, 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 σωστό. Και βλέπουμε και ομάδες μεγάλα brand names να είναι πολύ χαμηλά. Δηλαδή, την Αρμάνη, τον Ερυθρό Αστέρα που ήταν μία από τις μεγάλες δυνάμεις των μεταγραφών το καλοκαίρι, η Παρτίζαν του Ομπράντοβιτς που και αυτή προσπαθεί να ορθοποδήσει γιατί έχασε Άσο και 5 Έξουμ και Λεσόρ και αυτό είναι τεράστιο σοκ για μια ομάδα. Έτσι είναι η Ευρωλίγκα, είναι πολύ ιδιαίτερη, πολύ περίεργη και πάντα μας αφήνει και μία απορία. Τι θα δούμε στο δεύτερο γύρο? Θα δούμε καμιά ρελάνς όπως πέρυσι έκανε η Αρμάνη των πολλών τραυματισμών, ή θα δούμε να ξεφουσκώνει η Βίρτους? Θα δούμε, ξέρω εγώ, η Μακάμπι θα αντέξει με όλη αυτή την κατάσταση? Είναι πολλές οι απορίες που δεν μπορούμε να απαντήσουμε.
Έχει, νομίζω ότι η βαθμολογία θα εξισορροπηθεί, δηλαδή το αρχικό ντεμαράζ της Βίρτους και της Βαλένθια δεν μπορούν να έχουν σημαντική συνέχεια σε αυτό το επίπεδο. Δεν μπορεί η Βίρτους να πηγαίνει σε ένα ρυθμό του 6-2. Ήδη κόβεται. Η Βαλένθια που ξεκίνησε πολύ εντυπωσιακά, λογικά θα χάσει έδαφος. Πηγαίνοντας προς το τέλος, η Ευρωλίγκα των Power Forward. Φέρτε τεσσάρια, γίνεται χαμός. Μονέ και νούμερο 1 σε αξιολόγηση. Σενγκέλια νούμερο 2 σε αξιολόγηση. Μίτογλου νούμερο 4 και Πίτερς νούμερο 10. Και αυτή είναι επίσης την πρώτη δεκάδα των σκόρερ. Έχεις τεσσάρι. Πας μακριά, κύριε.
Ναι, σωστό, δίκιο έχεις. Κοίτα, ο Μονέκα είναι λίγο πιο πολύ 5. Σενγκέλια Μύρο της Μίτογλου εννοείται. Κάπου ξεπετάγει το Καμπάσο ως ένας πολύ επιδραστικός παίκτη με τη Ρεάλ Μαδρίτη και γενικά για την Ευρωλίγα. Και μετά πάμε Σεντεκέρσκης, Τίμαν, Τζέιμς, Λεσόρ και Πίτερς όσον αφορά την πρώτη δεκάδα στο performance, δηλαδή στη βαθμολόγηση. Μου είχε πει κάποτε, όχι κάποτε, γιατί το κάποτε θα ήταν άστοχο, αλλά πριν από λίγο καιρό που κάναμε για το Sportal μια μεγάλη συνέντευξη με τον Μίσκο Ρασνάτοβιτς, ότι πλέον η δισεύρετη είναι η power forward και όχι η άση. Και με είχε βάλει σε σκέψεις και αναρωτήθηκα, μα και η άση είναι δισεύρετη, ειδικά στην Ευρωλίγκα. Δεν βρίσκεις point guard μπορέσει να εμπιστευθείς, όπως είναι ο Καμπάσο, όπως είναι ο Σλούκας, όπως είναι ο Γόκαπ. Δηλαδή είναι λίγοι. Κι όμως το τεσάρι με σουτ, το λεγόμενο stretch four, είναι αυτό που θα σε ανεβάσει επίπεδο. Το ότι ο Ολυμπιακός, για παράδειγμα, έχει καταφέρει αυτή τη στιγμή να πετύχει 5 νίκες, το οφείλει και σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό και στην ομάδα του φυσικά, αλλά και στο ότι ο Πίτερς, σε αριθμούς τουλάχιστον, έχει καταφέρει ο τύπος να μπει στα παπούτσια του Βεζένκοφ.
Ναι, με.
Ακούγεται κάπως υπερβολικό, αλλά σε αριθμούς, όχι σε ποιότητα, έχει καταφέρει πάρα πολλά πράγματα. Ή ο Μίτογλου, ή τα παιδιά που ανέφερες, ή ο Σενγκέλια, τρίτη Βίρτους μάνι-μάνι. Οι ομάδες δηλαδή που έχουν τέτοια τεσσάρια, γιατί η Ρεάλ, επειδή δεν είναι οι παίκτες της στο top 10, δεν έχει σοβαρούς παίκτες small και power forward.
Άσε τη Ρεάλ απέξω. Αυτή είναι μια κατηγορία μόνη τους αυτή. Αυτοί τα έχουν όλα, δεν λείπει τίποτα.
Για σκέψου τα βάρες στον Παναθηναϊκό, να σου βάλω μια έντρικα για του χρόνου, γιατί το καλοκαίρι που μας πέρασε το 23 ήταν ο διακαής πόδος του Δημήτρη Γιαννακόπουλου.
Όχι, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ, άσε με τις μεταγραφές, δεν μπορώ άλλο, έχει πάει Νοέμβρη, δηλαδή θα πάει Δεκέμβριος και πάλι για μεταγραφές μήνες στα τεσσάρια. Πραγματικά είναι ζήτημα αποστάσεων. Δηλαδή, έχεις τον παίκτη ο οποίος θα ανοίξει το γήπεδο με την αθλητικότητα που υπάρχει πια στην Ευρωλίγκα, αν δεν ανοίγει το γήπεδο. Δεν έχεις τρόπους. Δεν γίνεται. Δηλαδή, μπορεί το τριάρι σου να μην σουτάρει. Οκ, okay, τα τριάρια πια είναι και είδος έναν επαρκή. Αν δεν σουτάρει το τεσσάρι σου, παίζει συνεχώς απέναντι σε κλειστές άμυνες. Ένας είναι συνεχώς μέσα. Δεν υπάρχει χώρος για διείσδυση. Τίποτα.
Λοιπόν, Χρήστο, άκου. Στα τεσσάρια που ανέφερες, Πίτερς 50% τρίποντο. Σεγγέλια 34,5 μέτριο, Μύρωτιτς όμως 41,3 και Μίτογλου 52,2.
Ναι.
Τρίποντο. Μιλάμε για τρελά νούμερα, έτσι, οι τύποι.
Ναι, δεν γίνεται. Ο Μύρο παίζει πολύ τρία. Παίζει αρκετά τρία, αρκετά τέσσερα.
Ναι.
Βάλε τον Πίτερς μέσα που γράφει αδιανόητα νούμερα. Όλο το σετ του, όλο το σπλέι του.
Τρομερός, τρομερός.
Είναι φανταστικό. Οπότε τεσσάρια, ναι, κύριε.
Γιατί περιμέναμε Πίτερς να έχει τέτοια εξέλιξη στον Ολυμπιακό, αυτό που λέγαμε στο πρώτο μέρος του podcast. Περιμέναμε ένα Πίτερς ρολίστα που συνήθως γινόταν ακόμα πιο ρολίστας λόγω της παρουσίας του Βεζένκοφ που ήταν καταλυτική και που ήταν επιβλητική. Τώρα βλέπουμε να έχουν αλλάξει ρόλοι και να μην χρειάζεται σε πολλά παιχνίδια ο Ολυμπιακός backup τεσσάρι. Να παίζει μόνος του, να παίζει τρομερά νούμερα ο Πίτερς, όχι μόνο στους πόντους, αλλά και στα λεπτά. Έχει παίξει, για παράδειγμα, από 36-50 μέχρι 39 σε
ακριβώς,
παιχνίδια ο Πίτερς.
Νούμερα Βεζένκοφ είναι.
Τρομερά και παραπάνω. Διότι πέρσι ο Μπαρτζόκας κράταγε λίγο χαμηλούς τους μέσους όρους στα λεπτά συμμετοχής, γιατί καταλάβαινε ότι η Ευρωλίγκα είναι πάρα πολύ σκληρή. Να μου πεις φέτος δεν το καταλαβαίνει, το καταλαβαίνει, αλλά ίσως επειδή είναι λιγότεροι παίκτες και έχουν γίνει κάποιες μικρές αστοχίες ως μεγάλες.
Είχε και τραυματισμούς, ρε Κώστα. Δηλαδή ήταν έξω, σίγμα, έπρεπε να τα παίξει.
Είχε και τραυματισμούς, είχε και τραυματισμούς. Είναι γεγονός. Βέβαια, θα πρέπει να πούμε κάτι εδώ, γιατί δεν πρέπει να χαϊδεύουμε τα αυτιά των φίλων προπονητών και παικτών, ότι πολλές ομάδες έχουν κάνει σημαία το πρόσφατο παγκόσμιο κύπελο, αλλά οι τραυματισμοί παικτών είναι μυϊκοί και δεν έπαιζαν στο παγκόσμιο κύπελο.
Ναι, δηλαδή κάπου να μην το κάνουμε λίστα,
δεν φταίει για όλα το παγκόσμιο κύπελο.
Αυτό που σου είπα νωρίτερα για τον κόσμο.
Για την επιβάρυνση του WOCAP, ναι. Πολύ, πολύ έντονα. Α, μιας και μιλάμε για παγκόσμιο κύπελο και για εθνικές. Είδες τι έβγαλε ο Τούρκος δημοσιογράφος ο Μουράτογλου για τον Ντόρσεϊ. Δεν θέλει να είναι στη Φενέρ. Άντε πάλι ίντριγκα που δεν σε αρέσουν οι μεταγραφές.
Όχι, πάλι τα ίδια.
Είναι θέμα, έτσι. Είναι θέμα ότι ο Τάιλερ Ντόρσεϊ δεν πολύ γουστάρει κτλ.
Δεν μπορώ. Γιατί νιώθω ότι ζω ένα συνεχόμενο Ιούλιο-Αύγουστο. Δηλαδή, όταν πια δεν μπορούμε. Ξέρεις, γιατί γίνεται η εύκολη δικαιολογία για όλους, ρε παιδί μου. Δηλαδή, από κάποια στιγμή και μετά έχω την απέτηση από οποιονδήποτε να πει ότι παιδιά, αυτή είναι η ομάδα. Δεν θα έρθει κανείς άλλος για να λύσει ένα πρόβλημα που είναι εδώ. Θα υπάρχει αυτό το πρόβλημα όλη τη χρονιά και θα κοιτάξει να το κρύψεις.
Ναι.
Γιατί οι καλοί προπονητές κρύβουν και τα προβλήματα και αναδεικνύουν
ισχύει.
Τα προτερήματα.
Ισχύει. Να σου βάλω ένα quiz. Ίσως Πανούλης. Και έχουν ελληνικό διαβατήριο, WOCAP, Dorsey και Nas Mitrulong. Έστω στο πρώτο σενάριο ότι είναι ο Γιάννης Αντετοκούμπο στην ομάδα σου. Ποιον παίρνεις για Έλληνα? Για να του ραλιζέ.
Γιατί τώρα, γι' αυτό δεν ήθελα να σε φέρω στο παρουσιαστή.
Εγώ τι ξέρω την απάντηση, να σου πω την αλήθεια, γιατί καταλαβαίνω το πώς σκέφτεται ο Σπανούλης, που τον ξέρω από παιδάκι.
Ναι.
Θα σου πω εγώ λοιπόν το σκεπτικό μου. Θα καλέσει σίγουρα WOCAP. Παρότι δεν έχει το πολύ μακρινό σουτ σαν τον Ντόρσεϊ, αισθάνεται ότι με την άμυνα και το δήλωσε κιόλας στην Ομοσπονδία στην παρουσίασή του ότι θέλουμε να παίξουμε άμυνα και θα βρούμε και σουτέρ. Ούτε εμείς είχαμε σουτέρ. Διαφωνώ κάθετα με την λογική του Σπανούλη, κάθετα, διότι το σύγχρονο μπάσκετ επιβάλλει να έχεις σουτέρ όχι μόνο από το ασώδιο, αλλά από όλες τις θέσεις. Διότι θα ξαναχάσουμε από τη Γερμανία. Μου έχει κολλήσει. Θα ξαναχάσουμε από τη Γερμανία εάν πάμε με αυτή τη λογική της άμυνας.
Πολύ φοβάμαι ότι θα ξαναχάσουμε από τη Γερμανία ούτως ή άλλως, γιατί είναι σε ένα επίπεδο ταλέντου αυτή τη στιγμή που δεν μπορούμε να βρούμε. Δηλαδή δεν είναι το επόμενο σκαλί που θέλουμε να φτάσουμε, το παρεπόμενο.
Ναι.
Εσύ είδες τι έγινε χθες στην Πολωνία. Είδες τις δηλώσεις του Σπανούλη, τώρα πηγαίνοντας προς το τέλος και καλά.
Το είδα.
Δεν έχει ξαναγίνει αυτό να σε βρει. Κατήγγειλε για
από το τραπέζι της γραμματείας.
Ο πρώτος εκεί στα δίπλα στον πάγκο. Σε μια διένεξη είπε ο Σπανούλης, δώσε μου time out όταν σκοράρουν. Και του δίνουν time out αφού κερδίζουν φάουλ ή κάτι τέτοιο. Εν πάση περιπτώσει, ό,τι και να γίνει. Και ζητάει το λόγο, γιατί μου δώσει time out ενώ σου είπα κάτι άλλο. Πού θα μπορούσε να γίνει, ασυνεννοησία, οτιδήποτε κτλ. Και όλο του λέει FU, ας πούμε.
Ναι.
Δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή...
Τρελάθηκε.
Μα πώς να μην τρελαθείς. Δηλαδή, τρελάθηκε. Οτιδήποτε και να γίνει, ας πούμε.
Τρελάθηκε.
Και λες, έπιασε κουβέντα. Μπερδεύτηκε και ο Άρης ο Μπάρκας στη μέση. Και είναι λογικό και εγώ θα μπερδευόμουν στη μετάδοση ότι έπιασε κουβέντα με φύλαθλο. Και ο άλλος στη γραμματεία κάνει το. Κοιτάει πάνω, κάνει το παγώνι. Δεν ξέρω τώρα για τι πράγμα μου μιλάτε.
Έξαλλος.
Και η μεταφράστρια, δεν ξέρω ποια ήταν η υπεύθυνη της πολωνικής ομάδας, είπε: ζητάμε συγγνώμη στην αδελφή τύπου και θα το διερευνήσουμε. Καταγγελία του Περιστέρη δεν έχει ξαναγίνει αυτό.
Έχει πλάκα το μεταξύ, γιατί είναι κάποιος Έλληνας προφανώς στην αίθουσα τύπου και του λέει ο Σπανούλης, πώς λέγεται η γραμματεία, μάλλον του λέει ο table.
Ναι, είναι scorer's table, ρε παιδί μου. Okay,
ναι, ναι.
Ναι, table.
Κάποιος θα ήταν από τη διοίκηση. Μπορεί ο Γιώργος Πανταζόπουλος, κάποιος άλλος ή κάποιος συνεργάτης του Σπανούλη. Είχε πλάκα και αυτό το σημείο. Γενικά εξεράγει ο Σπανούλης και έγινε viral. Το βλέπω Basket News, το βλέπω παντού στην Ευρώπη, ότι κάποιος από τη γραμματεία είπε τη λέξη F στο Βασίλη Σπανούλη. Τρομερό.
Ρε, δεν γίνονται αυτά.
Τρομερό.
Δεν γίνονται αυτά. Τώρα εντάξει, 2023 πεταχτεί κάποιος Πολωνία, ξεπολωνία, οπουδήποτε ας πούμε.
Παντού, οπουδήποτε.
Και να γυρίσει να βρει τον προπονητή, ότι κάνε μας τη χάρη ας πούμε, αλλά να τον βρει κιόλας.
Μεγάλο διπλό, by the way, για το Περιστέρι.
Ναι, μεγάλο διπλό.
Που γενικά οι ομάδες μας πάνε καλά στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, όλες οι ομάδες πάνε καλά και είναι μέσα στους στόχους τους. Απλά είπαμε ότι είναι κάθε μέρα παιχνίδια και έχουμε λίγο overdose από μπάσκετ και τα λοιπά.
Ψήνομαι πάντως ότι το πρωτάθλημα είναι καλύτερο φέτος. Ψήνομαι. Δηλαδή, ψήνομαι με τους τέσσερις, Περιστέρι, Προμηθέα, ΠΑΟ, Κάρι, πέντε με την ΑΕΚ φυσικά. Ψήνομαι ότι αυτές οι πέντε ομάδες έχουν ανεβάσει σημαντικά την ποιότητά τους και τι φέρνουν στο τραπέζι. Και σας παρακαλώ, συνεχίστε το. Ευχαριστώ. Κάτι έχει πάθει, το λέω πάρα πολύ. Έρχεται ο Πλάθα, παίζει με το πόδι κολλημένο στο πάτωμα. Ευχαριστούμε, το χρειαζόμαστε σαν ελληνικό μπάσκετ, σαν ελληνικό πρωτάθλημα. Και η μετάλλαξη του Ηλία Παπαθεοδόρου, που έχει 4-5 εκατοστάρες φέτος με τον Προμηθέα, του κάνω πλάκα. Ότι τι έγινε, πού είναι ο πραγματικός Ηλίας, τι συμβαίνει, τι έχει γίνει εδώ, γιατί παίζει 72 κατοχές, 74. Το ευχαριστιέμαι πάρα πολύ.
Άρα Χρήστο, μήπως τα εργαλεία κάνουν τον προπονητή και αυτός, εφόσον είναι έξυπνος, αλλάζει και αναθεωρεί και κάποιες απόψεις.
Ναι, αλλά και ο προπονητής διαλέγει τα εργαλεία. Άμα δεν θες να αλλάξεις και να ενστερνιστείς στο παγκόσμιο μπάσκετ, θα παίρνεις τα εργαλεία και μετά θα το χρησιμοποιείς πάντα ως δικαιολογία ότι παιδιά δεν έχω εργαλεία. Κάποια στιγμή
σωστό.
Θα τζογάρεις κιόλας, θα βρεις τον Γκάουαν από πέρσι και θα πεις παιδιά, αυτός για να είναι της προκοπής πρέπει να παίξουμε λίγο πιο γρήγορα.
Σωστός. Το πρωτάθλημα πραγματικά είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό. Εγώ θα έλεγα ότι θα γινόταν ακόμα πιο ελκυστικό αν ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός έχαναν πιο συχνά. Δηλαδή, να κερδίσει εκ των Παναθηναϊκών. Δεν θα γίνει και τίποτα. Εξάλλου, υπάρχει και τρίτος γύρος μεταξύ των 6 πρώτων ομάδων και υπάρχουν τα play-off και πάλι σε Παναθηναϊκό Ολυμπιακό θα πάμε στους τελικούς. Να κερδίσει η ΑΕΚ τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ. Να κερδίσει το Περιστέρι περισσότερες φορές τους δύο αιώνιους. Τότε μόνο θα μπορούμε να μιλάμε για ένα πραγματικά ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, διότι τώρα ξέρουμε. Τι ξέρουμε, Χρήστο μου, από τώρα που είναι Νοέμβριος, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός τελικούς και λογικά καρδίτσα απόλων για την παραμονή.
Σύμφωνοι. Απλά λέω ότι το θέμα δεν είναι ποιος θα κερδίσει. Το θέμα είναι όταν κάθεσαι να δεις ένα μάτς, να μην είσαι σίγουρος ότι το πράγμα στο τέλος θα είναι 10 πόντοι. Όσα περισσότερα Ολυμπιακούς, ΑΕΚ, Παναθηναϊκούς, ΑΕΚ, Προμηθέας, ΑΕΚ είναι αμφίρροπα, τόσο καλύτερα στο να κάτσεις να το δεις. Κάθεσαι να δεις ένα παιχνίδι γιατί δεν είσαι σίγουρος τι θα γίνει. Άμα είσαι σίγουρος τι θα γίνει και σε εξέλιξη, είναι η βάση της αντιεμπορικότητας. Οκ, okay, δεν έχασαν. Με αυτόν τον τρόπο, κάποια στιγμή θα χάσουν. Και μου αρκεί αυτό σε πρώτη φάση. Δεν περιμένω 3 βήματα τη φορά αυτό.
Έχουμε κάτι άλλο, κύριε Χρήστο Καούρη?
Όχι, δεν έχουμε άλλο, κύριε Κωστά. Σας
λοιπόν,
ευχαριστώ για την
όταν,
παρουσία σας.
Όταν έβαλες τίτλο podcast για το match,
ναι.
Δεν θυμόμουν ότι το λανσάρεις συχνά στα παιχνίδια που μεταδίδεις στα κανάλια Nova Sports. Και πραγματικά είναι μια φράση που δεν μου έχει βγει ποτέ σε παιχνίδι που έχω περιγράψει. Δηλαδή δεν έχω πει ποτέ για το match. Είναι σήμα κατά τεθέν σου. Σου το δίνω.
Το έχει καταστρέψει πραγματικά... ο Παπαβασιλείου. Το έχει
γιατί?
Γιατί το έχει καταστρέψει.
Από το διακομωδεί,
το
δηλαδή,
είπα,
σε πειράζει.
Όχι, όχι. Το έχει διαφημίσει τόσο πολύ που το έχει γκαντεμιάσει, ναι. Και 3-4-5 φορές που το έχω χρησιμοποιήσει να έχει μπει μπάλα.
Α, ναι.
Το έχει... Ναι, ο Παπαβασιλείου.
Ναι, πρέπει να μπει το καλάθι για να είναι για το match. Εντάξει.
Κατάλαβες.
Σωστό.
Δηλαδή, η τελευταία σωστό. Φορά που έχει γίνει και ο Παπαβασιλείου μου λέει έχει χαλάσει, δεν δουλεύει πια και δεν είμαι ο Παπαβασιλείου φταίει για όλα. Το λέω εδώ.
Πάντως, το τρέιλερ και η εισαγωγή του podcast αφορά καλάθι της ΕΦΕΣ Ανατολού, σωστά?
Όχι. Είναι Hackett, Armani.
Α, ναι, Hackett, δεν μπερδεύτηκα. Hackett, σωστό.
Armani Bayern από το 2015. Ο λόγος που το κάνω γιατί κάνεις μετά.
Δεν σου έχει κάτσει άλλο για το match και να αλλάξεις λίγο το Hackett, ξέρω εγώ.
Το έχω αφήσει εκεί. Έχουν κάτσει πολλά. Αυτό ήταν το πρώτο.
Ναι.
Αυτό ήταν το πρώτο. Είναι πίσω, είναι πολύ πίσω. Είναι 2015. Ο λόγος που το κάνω, το έχω ξαναπεί τελευταία φορά, Είναι γιατί δεν θέλω στο τέλος του, στο τέλος της έκφρασης να βγαίνει σε φωνήεν. Γιατί άμα βγαίνει σε φωνήεν, το έχω κάνει με τον Καλάθι.
Δεν τραβιέται πολύ, θες να πεις.
Όχι, γίνεται κοκοράκι. Εμένα, σε μένα γίνεται κοκοράκι.
Α,
Δηλαδή,
κατάλαβα, ναι.
έχω κάνει το Καλάθι στη Μόσχα
Καθένας
στο
έχει την
διπλό.
τεχνική του.
Στο διπλό με
Με
το
το
τρίποδο του
ταμπλό.
Καλάθι, με το ταμπλό. Έχω πει Καλάθι για την νίκη. Και μου βγαίνει κοκοράκι. Γιατί πάω να τραβήξω φωνήεν και μου βγαίνει στριγγί η φωνή, μου βγαίνει χάλια. Ενώ άμα τελειώνει σε φωνήεν, μου
Κατάλαβα τι
βγαίνει
λες.
πιο καθαρό, πιο κοφτό, κατάλαβες.
Δεν το είχα σκεφτεί, αλλά εντάξει.
Στην
Θα το
πορεία τώρα, κι
εκτιμήσει,
εγώ.
θα το εκτιμήσει η μαμά Σωτηρίου μόλις το πω το μεσημέρι.
Φίλε, σε ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σου
Λοιπόν,
και για τον χρόνο σου.
εγώ ευχαριστώ. Γεια χαρά σε όλους.
Χαίρετο.